Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 9, mēs sākam domas ārkārtas sēdi. Un pirms mēs to sākam darīt, es informēju, ka saskaņā ar tautas pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā video konferences publiskā internetu vidē. Un brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Esmu izsludinājusi un rīkojumu noteikusi domas darba kārtību un aicināšu šobrīd deputātus sākt izskatīt. Darba kārtībā mums ir plānoti 20 jautājumi un aicināšu deputātus sākt izskatīt. Tad mēs sākam izskatīt darba kārtības pirmo jautājumu, un tas ir par sadarbības līgumu starp Čortikovas pilsētu Ukraina un Talsu novada pašvaldību. Un ziņo mums sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fetko. Lūdzu, Inita.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu noslēgšanu starp Čortikovas pilsētu Ukrainā un Talsu novada pašvaldību. Tātad šis lēmuma projekts paredz uzsākt ilgtermiņu sadarbību ekonomikas, investīciju projektu izstrādē kultūras, mākslas, sporta, izglītības un citās nozarēs. Un sadarbības līgums parādz dažādu veidu aktivitātes, piemēram, organizēt izglītojamo jauniešu pedagogu uzņēmēju, mākslinieku un citu savstarpēju ieinteresēto sabiedrības locekļu pieredzes apmaiņas vizītes, veicināt informācijas apmaiņas starp abām pašvaldībām šajās sadarbības nozarēs, iespēja robežās arī īstenot sadarbības programmas un realizēt dažādu veidu projektus, organizēt izstādes, pašdarību, kolektīvu koncertus un citus kultūras pasākumus, kā arī organizēt pasākumus sporta un izglītības jomā. Šis sadarbības līgums tātad ir spēkā 5 gadus un automātiski tiek pagarināts uz nākamo termiņu, ja neviena no šīm līdzēju pusēm nepaziņo par to, ka vēlas pārtraukt šo sadarbību. Tas arī īsumā viss un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, labrīt visiem. Man jautājums ir, no kurienes radās šādu domu par šādu konkrētu pašvaldību, ar kuru Talsu novada pašvaldībai vajadzētu sadarboties, kā tas sākās, kā mēs izvērtējām, ka Talsu novada pašvaldībai šī konkrētā pašvaldības sadarbība būs lietderīga, vērtīga, iespējama. Nu, pastāstiet drusku vairāk, jo lēmuma projekts ir ārkārtīgi skops, no, tikai no tā, ka pamatojuma daļā tur ir nolūkā uzsākt ilgtermiņu sadarbību. Bet, nu, nepaskaidrojot, nu, kāda šī iegūma varētu būt mums visiem, gan mūsu pusē, gan arī sadarbības partneru pusē, padalieties ar informāciju, lūdzu.
Uz šo jautājumu iespējams atbildēšu es, Inita, ja? Kā vispār viss šis process sākās? Tas sākās tādā veidā, ka Ukrainas pilsētu asociācija uzrunāja Latvijas pašvaldības savienību, un konkrēti reģionos tika organizētas šīs te tikšanās ar asociāciju un ieinteresētajām pilsētām no Ukrainas, jo tā bija tad Ukrainas iniciatīva. Un lielā mērā tā ir saistīta ar to, ka Ukraiņi tiešām ir sajutuši īpaši Baltijas valstu atbalstu šajā viņiem ļoti smagajā laikā, un laikā, kad šīta virzība gan uz Eiropas Savienību, gan arī un viņa vēlēšanās būt NATO dalību valstīm, tas bija sākums, jo, ja mēs runājam par to, kādu atbalstu šobrīd Latvija sniedz Ukrainai, tad tas ir gan militārais atbalsts, gan arī humānā palīdzība. Un tā ir tāda ļoti ievērojama, ko Ukraina gan valstiski, gan arī ļoti cilvēciski augstu novērtē. Un šāda sanāksme notika arī Kurzemes plānošanas reģionā. Un faktiski tā bija lielā mērā saistīta ar to, kad jau Kuldīgas pilsēta bija pieņēmus lēmumu, kad slēgs sadarbības līgumu. Un attiecīgi mēs bijām klātesoši tādā izpratnē, ka nevis atbalstam tikai Ukrainu, tad Kuldīgas pilsētu šajā te procesā, bet esam visas pilsētas, visi novadi iesaistīti nu, tādā atbalsta sniegšanā. Tā informācija, kas ir manā rīcībā arī šobrīd, tad gan Tukuma pilsēta, gan Saldus pilsēta, gan arī šobrīd Ventspils valsts pilsēta, slēdz līgumus, un tie ir saistīti ar tieši tām jomām, ko šobrīd minēja Inita Fetko. Attiecībā par mūsu sadarbības iespējamo partneri, ja jūs nobalsosiet, mēs noslēgsim šo līgumu. Tad šī pilsēta ir ļoti līdzīga, ja tā var teikt, Talsu novadam. Talsu novadā un šajā pilsētā, kas ir Čartikova, ir aptuveni vienāds iedzīvotāju skaits. Viņi ir mūsos saredzējuši, mēs arī tai skaitā viņos saredzējuši tās potenciālās iespējas, kas ir saistīts ar kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Tas ir noteikti arī atbalsts Ukrainai un konkrēti sadarbības pilsētām tajā mirklī, kad būs beigusies kara darbība un sāksies atjaunošanas procesi Ukrainā. Un tie ir noteikti Eiropas Savienības sadarbības projekti, kur Ukraina vēlētos arī, un arī konkrēti šī pilsēta vēlētos būt mūsu sadarbības partneris. Ja pareizā sakot, viņi vēlētos, lai mēs būtu viņa sadarbības partneris. Mums ir notikusi tikšanās Zoom vidē ar pilsētas vadītāju vietniekiem un arī ar attiecīgiem speciālistiem. Jā, tas ir tas, kāpēc mēs šobrīd esam šajā mirklī, lai lemtu par sadarbības līgumu. Aldis Pinkens.
Jā, tad man tādā gadījumā ir jautājums. Es skatos šo te atsūtīto prezentāciju. Nu, tā kā es saprotu no tās pašvaldības. Ja es pareizi saprotu angļu valodu, tā ir domāta tomēr, ne pilsēta, prezentācija ne pa pilsētu, bet pa pašvaldību. Kāpēc, ja mēs slēdzam, tātad ar ko mēs konkrēti slēdzam
sadarbību? Ar pašvaldību.
Ar pašvaldību ir pilsēta?
Pašvaldību, bet tā ir pilsēta, kura šobrīd tad ir mūsu sadarbības partners.
Labi, paldies par atbildi. Tad vai šajā gadījumā nebūtu jāslēdz sadarbība ar Talsu pilsētu, nevis ar mūsu visu pašvaldību?
Nē, ar pašvaldību.
Kāpēc?
Tāpēc, ka šajā te sadarbībā mēs varam un mums vajadzētu būt gataviem visiem iesaistīties, jo viens no iespējamiem, ja tā var teikt, apmaiņas palīdzības veidiem, un patiesībā tas, ko arī uzsver, ir tas, ka viņiem šobrīd nav vajadzīgi no mums, tāda, ja var teikt, palīdzība tieši saistībā ar Ukrainas karu, bet tas, ko viņi ļoti vēlētos no mums, ir atbalsts un savstarpējie projekti, kas ir saistīti ar bērnu rehabilitāciju. Līdz ar to mēs varam izmantot, un manuprāt, tas būtu arī pareizi, ka mēs slēdzam ar visu pašvaldību, izmantojot visus resursus, kas mums ir pieejami.
Sakiet, vai šādu palīdzību nevar sniegt arī neslēdzot sadraudzības līgumu? Šī palīdzība, kas būtu nepieciešama jebkurā Ukrainas pilsētā vai konkrētā pilsētā?
Ja jūs uzmanīgi klausījāties, tad es minēju to, ka, protams, kad mēs varam palīdzību nodrošināt dažādos veidos, bet tas, kas manuprāt, ir tas kopējais iegūms, ir šie Eiropas Savienības atbalsta projekti, kuru realizācijā mēs varētu iesaistīties. Un tas ir sadarbības līgums.
Bet šobrīd mums nav zināms, kā tieši mēs palīdzēsim.
Šobrīd mēs esam procesā. Protams, ka mēs esam tikko iepazinušies Un mēs esam arī vienojušies par to, ka noteikti mēs pamatojoties uz sadarbības līgumu konkretizēsim tās tiešās lietas, kādā veidā mēs sadarbosimies, izmantojot tās iespējas, kas mums būs.
Labi, paldies par skaidrojumu. Pēdējais šobrīd izskatās, ka šim lēmumam ir kāds īpašs termiņš. Kāpēc viņš ir iekļauts ārkārtas domas sēdē?
Šis lēmums, tad domas ārkārtas sēdē tika iekļauti jautājumi, kuri bija būtiski svarīgi un attiecīgi, es domāju, ka būtiski svarīgs šajā brīdī arī ir noslēgt šo sadarbības līgumu un attiecīgi arī jautājumi, kas bija sagatavoti, ir, protams, papildus, kas ir iekļauti darba kārtībā.
Viņam ir termiņš noslēgšanai?
Noslēgšanai nav termiņš.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi vai viedokļi? Aldis Pinkens.
Man ir viedoklis par to, kā mēs Talsnovada pašvaldībā operatīvi iesaistāmies, uzņemamies ilgtermiņa saistības. Ne. Iespējams, neizvērtējot visu, kas ar to turpmāk ir saistīts daudzas gadus uz priekšu. Mēs tikko pavisam pāris mēnešus atpakaļ mēs ieslīgām garās diskusijās par tēmu, kā mēs sadarbojamies ar esošo mūsu partneri Turcijā, kur mums bija pietiekami garas diskusijas par to, vai mums ir jāpiedalās kādās aktivitātēs, ko sadarbības partners mūs aicina, un kuras mēs vēlamies vai nevēlamies pildīt kādas nebūtu saistības. Tur arī visticamāk ierakstīs tieši šādu pašu deklaratīvi, tā tad teiciena, kā mēs sadarbosimies, kā mēs īstenosim, veicināsim dažādas tādas lietas. Un šobrīd ārkārtas sēdē dažu dienu laikā mums ir jāpieņem lēmums par pietiekami, visticamāk, es ceru, ilgstošu sadarbību turpmāk, faktiski bez jebkādām diskusijām, pamatojoties tikai uz jūsu sniegto informāciju, ka tagad tā ir, vairākas pašvaldības to jau ir izdarījuši, un tagad mēs to arī darām. Es īsti nesaskatīju iemeslu steidzamībai, neparunājot par šādus sadarbības uzsākšanu no tādā normālā ātrumā un normālā tempā. Es saprotu, var ārkārtas sēdē laust līgumu ar Krievijas pašvaldību kādu konkrētu. Un tiešām nepieciešama ārkārtīgi liela steiga, bet šobrīd uzņemties saistības neredzu. Es tiešām neredzu, jo lēmuma projekta preambulā ir, ja var uzrakstīt īsti, tas ir šis gadījums. Vienkārši slēdzam sadarbības līgumu. Vai nevarēja pacensties tomēr drusku vairāk informācijas izsniegt, pirms mēs lēmjām par šādu jautājumu? Es neesmu īsti, teiksim, apmierināts ar šādu jautājumu virzību. Paldies.
Dainis Karols.
Klausoties arī kolēģi diskusijas, es domāju, vai divas, trīs nedēļas būtiski ietekmēt šādu līgumu, sadarbības līgumu pieņemšanu un akceptēšanu. Es domāju, ka nē. Par to, kas notiek, un es domāju, ka šeit jau šaubas nevienam nav, kad ir daudz vairāk būtiskāk ir Ukrainas pusē apzināties, ka mēs paužam šādu atbalstu, mēs ejam šādu veidu sadarbību, un tas noteikti ir skatiens vairāk nākotnē nekā esošajā brīdī. Jo mēs esošo brīdi varam ietekmēt tikai ar savu labo gribu un palīdzības sniegšanu. Bet, ja mēs runājam par konkrētas vietas attīstību, un mēs varam paskatīties arī savas valsts vēsturē, un arī viens piemērs, kas arī bija, kad līgums tika slēgts ar Grūziju, ir šī apziņa un šis atbalsts, un tas, man liekas, ir daudz spēcīgāks arguments par reizēm par visām praktiskajām rīcībām. Šī līgumā ir atšķirība, un es arī apskatījos arī iepriekš, manuprāt, šeit ir jau konkrētāk norādīts tieši par sadarbības veidiem, un protams, kad ja mēs izlasām veicināt informācijas apmaiņas ar pašvaldības sadarbības nozarēm un īstenot sadarbības programmas un projekts, tas ir signāls arī gan vienai pusē, gan otrai pusē pie šiem jautājumiem strādāt, un tas jau pēc tam, kā tas tiks realizēts, ir lielā mērā atkarīgs arī no mūsu pašiem. Katrā ziņā to, ko arī minēja domas priekšsēdētāji, protams, arguments, kad slēdz citi, tas nav no mūsu puses, arī viņš nekad nevarētu būt arguments, bet tā jau ir valsts politika un arī Ukrainas mazo pilsētu asociācija, mēs apskatāmies arī publiskajā vidē, notiek šīs sarunas ar daudzām pašvaldībām, un daudz pašvaldības ir atsaukušās šīm aicinājumu šādas sadarbības līgumas slēgt ar konkrētām pilsētām Ukrainā.
Jūzef Kļava.
Man tehnisks jautājums. Vai virsrakstā nevajag Čortkivas pilsētas pašvaldība? Jo pilsētu kā tādu jau neslēdz, un tur ir tālāki pilsētas mērs, tas nozīmē, ka kaut kāda pašvaldība ir no tā viedokļa. Nu, tas ir tāds tehnisks jautājums.
Pavēl varbūt ir
Inita? Nebūs atbildes, jā? Juridiskās nodaļas vadītāji.
Labrīt. Ņemot vērā to, ka manā rīcībā nav informācija, kāda ir normatīvā aktu bāze Ukrainā, kas regulē tieši pašvaldību, administratīvo teritoriju vai citu regulējumu, es arī nevarēšu komentēt, vai šī gadījumā būtu nepieciešams papildināt ar vārdu pašvaldību vai ne.
Katrā ziņā mēs esam līgumu projektu saskaņojuši savstarpēji ar Ukrainas pusi, un viņi nenorādījuši šādu, ka būtu vajadzīgi papildinājumu.
Nu, līdz ar to tad es pieņemu, kad viņi ir atzinuši par atbilstošu arī viņu likumdošanai šādu nosaukumu ietveršu.
Aldis Pinkens, lūdzu.
Un tomēr tādā gadījumā ir papildus jautājums. Es jau viņu vēlējos, es pamanīju, ka mūsu latviešu lēmumu projektam pievienot līguma latviešu versiju, kaut gan ir norādīts, ka iegadījumā kas tad par to pareizo tiek atzīta angļu versija. Es pieļauju, ka ar Ukraiņu partneri potenciālo mēs saskaņojām nelatviešu versiju.
Mēs ar Ukraiņu partneriem esam saskaņojuši angļu versiju, un tad mums līgums tiek parakstīts latviešu, angļu un Ukraiņu valodā.
Jā, bet nebūtu slikti, ja mēs jautājums, kur uzdev Juzefs kundze, ir līdzīgs manam pirmajam jautājumam par tēmu, ar ko tad mēs slēdzam šo līgumu, jo angļu valodā iesūtītajā prezentācijā, kā es teicu, tur ir vārds community un tas nav pilsēta. Tas ir, to var saprast, kā mēs vēlamies. Nu, mums vajadzētu tomēr zināt, ar kādu teritoriju mēs līgstam draudzību, vai nevajadzētu?
Ar teritoriju mēs slēdzam ar pilsētu. Es šobrīd nemāku pateikt precīzi, vai tā skaitās kā Čortkivas pilsētas pašvaldība vai kā vienkārši kā Čortkivas pilsēta. Bet līgums ir ar pilsētu.
Jūs ir tur ir pašās beigās Čortkivas pilsētas mērs. Jā, tad tas nozīmē, ka kaut kāda pašvaldības struktūra, jeb kā lai viņu pareizi nosauc, viņu noteikti ir.
Vai iespējams, ka mēs šo jautājumu noprecizējam, un tad arī, ja ir kaut kādas izmaiņas, tad arī izmainam?
Nu, mēs it kā taisā grasāmies balsot par piedāvāto versiju.
Ko? Man ir priekšlikums, jā, Gaidis Bērziņš.
Es nepaskatījos angļu versijā, kā tur ir. Mums ir angļu versija.
Nu, vēl viens no variantiem būtu, ka mēs varētu sazināties ar Ukrainas vēstniecību un lūgt viņiem skaidrojumu, kā atbilstoši viņu normatīvajiem aktiem būtu precīzi nosakām šīs pašvaldības vai pilsētas nosaukums latviešu valodā. Līdzīgi kā tas, piemēram, mums ir ar valsts pilsētām, un attiecīgi ar otru nosaukums ir novads līdz ar to. Nu, jo es arī meklēju šo informāciju, bet, diemžēl, es neatradu saprotamā valodā. Bija ukraiņiski, bet, nu, diemžēl, es ukraiņu valodu nepārzinu.
Bet vai šajā gadījumā tam ir tik ļoti būtiska nozīme?
Man būs grūti šo komentēt.
Šī ir ārkārtas sēde. Es domāju, ka mēs vajag jābūt gataviem un jautājumiem ir sagatavotiem tādā līmenī, lai mēs varētu bez komitejām viņus balsot.
Tātad vēl vienreiz es vēlos uzsvērt to, ka mēs esam saskaņojuši līgumus ar visām pusēm.
Ja jūs saskaņojat līgumus, tad kam jums ir vajadzīga doma?
Līguma projektus.
Bet mēs domē balsojam par jūsu piedāvāto versiju. Tas, ar ko jūs viņu saskaņojāt, nu jūs redzat, ka ar to nepietiekoši, lai varētu atbildēt jautājumiem.
Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, tad es saprotu, ka Angļu versijā ir city, ja, pilsēta. Līdz ar to, ja tas teksts ir saskaņots, es neredzu problēmu šobrīd balsot.
Vai vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Ilona Norenberga.
Man viedoklis, ja mēs atliekam šo jautājumu uz kārtējo domas sēdi, tad izsūtīt deputātiem arī anglisko versiju. Un es piekrītu juridiskās nodaļas vadītājai, ka tad ir jāprecizē līdzīgi, kā mums ir valsts pilsētas un novadi, nu tad precizēt, kas tad īsti ir, kāds formulējums ir korekts.
Labi, tad priekšlikumi. Ilona Norenberga.
Priekšlikumu skatīt šo jautājumu kārtējā domas sēdē.
Es saprotu, ka priekšlikums tiks ierakstīts, ja? Tātad šobrīd ir saņemts priekšlikums no Ilvas Norenbergas precizēt juridisko terminoloģiju līgumā, izsūtīt anglisko versiju deputātiem un jautājumu skatīt kārtējā domas sēdē. Un mēs uzsākam balsošanu par saņemto priekšlikumu.
Es atvainojos, bet es tagad pētu Čortkivas mājaslapu, tā es saprotu ir. Un tur jau ir informācija par to, ka Čortkivas pilsēta un Talsi kļūs par sadraudzības pilsētu. Jau ir iekļauta informācija. Skaista bilde, kur ir Karola kungs un Pētersons kundze klepi datorā redzami un
Otra puse ir informēta, ka mēs šo jautājumu šodien izskatām, bet mēs neesam teikuši, ka lēmums ir pieņemts.
Skaidrs, tad tur ir neprecizitāte.
Labi. Vai kolēģiem ir izdevies nobalsot? Tad balsojums tiek slēgts. Par 9 balsis pret 8 balsis divus deputāti mums šobrīd nav klātesoši, līdz ar to šis priekšlikums ir pieņemts un atbalstīts. Līdz ar to šis jautājums tiek atvirzīts uz domas kārtējo sēdi un tiek skatīts domas sēdes tarp kārtībā. Domas sēdes nākošais darba kārtības jautājums par Kasparu Loras atbrīvošanu no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa un ziņo mums dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Aija Lorence.
Labrīt! Pašvaldība ir saņēmusi ekonomikas ministrijas vēstuli un saistībā ar šo vēstuli ir sagatavota divi darba kārtības jautājumi. Pirmais ir par Kasparu Loras atbrīvošanu no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa amatu. Ekonomikas ministrija informē pašvaldību, ka ekonomikas ministrs ir norīkojis citu pārstāvi darbam Mērsraga ostas pārvaldē. Līdz šim Kaspars Lore bija pilnvarots no ekonomikas ministrijas puses, bet ņemot vērā grozījumus ekonomikas ministrijas rīkojumā, ir priekšlikums pilnvarot citu pārstāvu. Pirmais lēmuma projekts paredz atbrīvot līdzinējo pārstāvi Kasparu Lori no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa amata.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Ģirta Malnieka iecelšanu Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā. Turpināja Lorence.
Ekonomikas ministrs ir norīkojis ekonomikas ministrijas juridiskā departamenta valsts aktīvu pārvaldes un atsevināšanas nodaļas ekspertu Ģirtu Malnieku par ekonomikas ministrijas amatpersonu Mērsraga ostas valdē. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz iecelt minēto amatpersonu Mērsraga ostas pārvaldes valdes locekļa amatā.
Deputātu jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Kolēģi, vai visi ir nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Daiņu Karolu atbrīvošanu no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa amata. Aija Lorence.
Pašvaldībā ir saņemts Daiņa Karola iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Mērsraga ostas valdes priekšsādātāja vietnieka amatu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atbrīvot Daini Karolu no Mērsraga ostas pārvaldes ostas valdes locekļa, valdes priekšādātāja vietnieka amata.
Jautājumi? Ilva Norenberga.
Jautājums Karola kungam no pagājušā gada oktobra. Kas ir bijušas tās lietas, ko Karola kungam ir izdevies atrisināt Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā?
Valdes sastāvs ir deviņi cilvēki, ir valdi sanākus kopā pēc valdes priekšsēdētāja ierosinājuma. Reizi trijos mēnešos ir pieņemts ir sākot ar gada pārskatī, skatīt attīstības plāni un iespējamies sadarbības jautājumā Mērsraga ostas piesaistot iespējamos investors. Lūdzu, konkrēti? Ko tieši?
Ko jūs kā bijušais valdes priekšsēdētāja vietnieks, vēl nebijušais, šobrīd vēl esošais, ko jūs redzat kā lielākos izaicinājumus, konkrētas lietas, nevis tāds vispārīgs tur attīstība un to mēs visi saprotam, bet konkrētas lietas, pametot šo te amatu, ko jūs esat ieņēmis, kas jūsuprāt nākamajai Mērsragā ostas valdei būtu prioritāte, konkrētas lietas ostas sakārtošanā?
Kā es jau minēju, valsts sastāv no deviem cilvēkiem, kas mans ir skatījums, un no kur uzsākts sarunas arī pēc mans iniciatīvas, iespējamo investoru piesaisti tiešām Mērsraga ostā, jo ir vakants, kur viņiem satīstīties. Mēs konkrēti runājam par iespējamu sadarbību ar Ukrainu. Tieši tā. Nu, piesaistot investoru, kurš varētu savu uzņēmēju darbību attīstīt Mērsraga ostas teritorijā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jūs, tā, ja jautājumi nav priekšlikuma viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 17 balsīm par lēmumus ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par atļaujai kārtiņai savienot amatus. Ilva Jansone ziņos, juridiskās nodaļas vadītāji.
Tās novada pašvaldība ir saņēmusi Ilvas Kārtiņas iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu atļaut savienot amatus, kas ir saistīti ar pirmskolas izglītības iestādes Zelta Ziltiņa vadītāju amatu ieņemšanu. Ar Rojas ostas pārvaldes valsts priekšādētāju vietnieci un Tavs novada pašvaldības domas deputātu un kā arī Saeimas deputātu palīgu. Izskatot iesniegumu un normatīvo aktu regulējumu, ir konstatēts, ka šo amatu apvienošanai nav ierobežojumu un ir sagatavots domas lēmums projekts, kas paredz atļaut tev vai kārtmiņai savienot iesniegumā minētos amatus. Lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Lemjošajā daļā, kā trešais punkts, tiek piedāvāts atzīt par spēku zaudējuši talsnot pašvaldības domas 21. Gada 25. Novembra lēmumu par atļauju ievai kārtiņai savienot amatus. Kas bija šajā lēmumā, kad mums viņš ir jāatcer?
Tobrīd Eva Kārklina ieņēma pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amatu.
Tātad šo laiku nav bijusi šī atļauja savienot amatus? Kopš ieņemšanas sākuma amata?
Nu, šī gadījumā, tad, kad iesniegts ir iesniegums, tad tas arī ir vērtēts.
Labi, paldies.
Eva Kārkliņa.
Es šo amatu sāku pildīt tikai šajā gadā, februārī. Tajā laikā es to nepildīju. Un vēl ir arī mans priekšlikums iesniegts, kad svītrot no lēmuma projekta pirmo 1-3 punktu un 2-3 punkti. Jo laikā, kad es iesniedzu iesniegumu, es strādāju arī Saeimā pa deputātu palīgu. Tagad situācija ir mainījusies un tāpēc nav nepieciešams šie punkti. Paldies.
Aldis Pinkens.
Saistībā ar tikko izteikto priekšlikumu preambula arī nav jāgroza lēmuma projektu, kurā ir viss, kas minēts saistībā ar šo te vietnieku deputātu. Pretējā gadījumā lasīsies viņš tā jocīgi.
Nu, ņemot vērā to, ka šo informāciju saņem tikai tagad, tad es nevaru komentēt, jo man ir jāpārlās viss saturs, lai es varētu saprast, kurš no šiem preambulām minētajiem punktiem būtu izslēdzams.
Es pats paņemšu vārdu. Šim ir steidzamība, šim lēmuma projektam viņš ir iekļauts ārkārtas domas sēdē.
Nu, ņemot vērā tos apstākļus, kurus es šobrīd esmu uzzinājusi, tad es lūgtu atlikt šī lēmuma izskatīšana, lai viņi varētu pārskatīt un skatīt kārtējā domas sēdē.
Paldies.
Gaidz Bērziņš.
Un arī jautājums, vai tad interešu konfliktu, tad likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nav noteikts termiņš saskaņošanai? Ir noteikts
termiņš? Ir noteikts, jā. Nu, ja tie apstākļi šobrīd ir mainījušies, nekā viņi ir norādīti domas lēmuma projektā, nu, mums cits nekas neatliek. Labi, tad es saprotu, ka šobrīd no jūsu puses ir lūgums šo jautājumu atlikt. Jā, tāds mans lūgums būtu, lai mēs varētu pārskatīt.
Jā, jūs ar kļāva lūdzu. Vēl mans komentārs ir tāds, ka parasti saskaņo to pamatamatu, nu, kas Evai šobrīd ir, es saprotu, bērnu dārza. Vadītāji ļoti vienkārši, un tad pārējos amats pie, nu, saskaņo. Tā vismaz es zinu no pieredzes. Paldies.
Eva Kārkliņa. Mans priekšlikums ir tiešām šo jautājumu pārtraukt skatīt, jo saimājas darba attiecības beidza tikai šajā pirmdienā. Un iesniegumu par savienošanu es jau iesniedzu aprīlī, jā, tā kā, nu, viss, kas dzīvē plūst un mainās. Paldies par sapratni. Labi, tad droši vien, kad es aicināšu deputātu šajā brīdī nobalsot ārpus sistēmas par šī jautājuma atlikšanu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, šis lēmums tiek atlikts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Girtam Mālniekam savienot amatus.
Ir saņemts Girta Mālnieka iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Mērsagu ostas valdes locekļa amatu ar amatiem, ko viņš ieņem ekonomikas ministrijas struktūrās, Pavela ostas ostas valdes locekļa amatu un darbību divās biedrībās. Izvērtējot iesniegumā minētos amatus un visus pārējos apstākļus, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz dot atļauju Girtam Mālniekam savienot Mērsagu ostas pārvaldes valdes locekļu amatu ar iesniegumā norādītajiem citiem amatiem. Lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmuma projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja nav, mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 17 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Par atļauju Dainam Karolam savienot. Nē, mirklīti. Es esmu pārlikusi vienu. Jā.
par atļauju Dainam Karolam savienot amatus. Jā, tātad saskaņā ar Dainu Karaļu 12. Māja iesniegumu ir sagatavots domas lēmumu projekts, lai pieņemtu lēmumu par Dainu Karaļu amatu apvienošanu, kas ir saistīti ar amatu biedrībā Latvijas pasaudības mācību centrs un Ventspils augstskolas padomnieku konventā. Lūdzu, balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Viņa jautājums ir tāls, no pašvaldība arī ņem pakalpojumu no šī Latvijas pašvaldība mācību centra. Es atceros konkrēts kursus par korupcijas novēršanu. Mm-hmm.
Korupcijas novēršana?
Jā, bija. Manuprāt, to arī organizēja Latvijas pašvaldība mācību centrs. Vēl bija datu aizsardzības regulas prasības 18. Gadā. Vai šobrīd Talsnovada pašvaldība arī sadarbojas un Latvijas pašvaldība mācību centrs gūst labumu no sadarbības ar pašvaldību?
Es lūkšu šo jautājumu atbildēt pašvaldības izpilddirektori Ieva Krēķi.
Labdien, jā, Talsnovada pašvaldība. Pērk pakalpojumu no šī konkrētā uzņēmēja par to samaksājot attiecīgu samaksu, bet nu, tās ir atsevišķas mācības un nav tā, kad ir sadarbība dienā.
Vienkārši man jautājums, kādā veidā tiek izlemts, kur ir tie pakalpojumi sniedzēji, kuras pašvaldība izvēlas kursu organizēšanai?
Jūs domājat mācībās?
Jā.
Pirmkārt, mēs skatāmies tās mācības, kas ir vajadzīgas konkrētajam speciālistam, un tad skatāmies, ko tirgu piedāvā, un ir situācijas, parasti jau viņas ir par nelielām summām, tad nodaļu vadītāji dod savus priekšlikumus, un es akceptēju vai noraidu.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi attiecībā par lēmumu projektu? Priekšlikumu viedokļi? Uzsākam balsošanu. Dainis Karels lūdzu.
Es balsojumā nepiedalos.
Paldies, balsojums tiek slēgts. Ar 13 balsīm pār atturas 3, šobrīd no klātesošiem nepiedaloties Dainim Karolam, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums pār atļauju Ilzei Rutkauskai savienot amatus.
Tad Talsnovada pašvaldībā ir saņemts Ilzes Rutkauskas iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Tojas ostas valdes locekļa amatu ar amatu zemkopības ministrijā. Engurs ostas valdes locekļu amatu un Zinātniskajā institūtā Biora. Ir sagatavots domas lēmumu projekts, lūdzu balsot.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 17 balsīm pār šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums pār precizējumiem Talsnovada dūmas 2022. Gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos numuru 12, kā tiek, kādā Talsnovada pašvaldības sēdz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādē vai privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts ar precizējumiem šajos saistošajos noteikumos. Tad ir saņemts varam vēstule, pozitīvs atzinums, neizsakot iebildums, bet ar lūgumu precizēt dažus punktus, kur viens no punktiem ir svītrot norādi uz likumu par pašvaldībām normu kā izdošanas pamatu. Un otrs precizējums, kas nepieciešams, ir papildināt otro trešo nodaļu ar jaunu punktu, kurā norādīts, līdz ka, kuram datumam tiek pieņemts pašvaldības lēmums un kur viņš tiek publicēts. Un tad līdz ar to lēmuma projektā parādās šie precizējošie punkti, tad pirmais svītrot šo atsauc uz likumu par pašvaldībām, otrais punkts ir papildināt saistošo noteikumu piekto punktu ar teikumu šādā redakcijā, tātad, ka lēmumu par finansējumu apmēru Talsu novada doma pieņem katru gadu līdz 1. Martam, un tas tiek publicēts Talsu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē. Un tieši tāpat tiek papildināts arī 11. Punkts ar šādu pašu redakciju par to, kur un kad mēs pieņemam lēmumu par līdzfinansējumu apmēru. Tad tas ir līdz 1. Martam. Lūgums apstiprināt šos precizējumus, lai mēs varam tad saistošos noteikumus piemērot dzīvē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Par vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanas vietām. Ilva, es atvainojos Aija Lorenz, dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāji.
Pašvaldībā ir saņemta Centrālās vēlēšanu komisijas vēstule ar lūgumu līdz šī gada 30. jūnijam apzināt un iesniegt, ja nepieciešams, kādas izmaiņas pašreizējo vēlēšanu iecirkņu sarakstā. Šobrīd Talsu novada pašvaldībā ir 31 vēlēšanu iecirknis. Tika nosūtīts lūgums visām pārvaldēm pārskatīt, vai nepieciešams kādas izmaiņas, vai ir kādi priekšlikumi, ko jāizskata Talsu novada vēlēšanu komisijai. Tika saņemts lūgums no Kolkas pagasta pārvaldes saistībā ar vēlēšanu iecirkni numuru 840, kurš līdz šim atradās Kolkas tautasnamā. Bet pārunās tika piedāvāts priekšlikums pārvietot to uz Kolkas lībiešu saietu namu. Vēl veikti labojumi iecirkņu nosaukumo saistībā ar izveidotajām pagastu pārvalžu apvienībām. Mainīts vēlēšanu iecirknim numuru 844 nosaukums no Lībagu pagasta pārvalde uz Mundikciemu, vēlēšanu iecirknim numuru 851 no nosaukuma Strazdas pagasta pārvalde, priekšlikums to ir pārsaukt par Strazdas mūžu, savukārt vēlēšanu iecirknim numuru 854 ar nosaukumu Virbu pagasta pārvalde ir priekšlikums to pārsaukt par Jaunpagastu. Sagatavots lēmuma projekts, kurā tātad tiek iesniegts priekšlikums Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināt šos 31 vēlēšanu iecirkni Talsu novadā.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkans.
Jā, paldies. Varbūt varat ātri ātrumā pateikt, lai nav baigi jāpēta iecirkņu skaits ir palicis nemainīgs salīdzinoši ar iepriekšējiem reizēm, respektīvi, vai kāds varbūt ir vairs nav, vai kāds jauns kādā vietā ir?
Iecirkņu skaits ir palicis nemainīgs, apvienojot tātad visus novadus, tie kopā mums ir tagad 31 vēlēšanu iecirknis, precizējam tikai tātad atrašanās vietas un adreses.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedu jālūdzu Eva Kārkliņa.
Es esmu iesniegusi savējo priekšlikumu saistībā ar Melnsils vēlēšanu iecirkni, jo tur līdz šim arī esot Rojas novadā, vienmēr ir bijuši problēmas ar to, kad nevar nokomplektēt vēlēšanu komisijas locekļu skaitu. Tie pārsvarā, jo ciemats ir mazs, iedzīvotājs skaits ir mazs, un pārsvarā vēlēšanu komisijas locekļi ir braukuši strādāt uz šo vēlēšanu iecirkni no Rojas. Un arī vēlētāja aktivitāte tur ir ļoti zema Melnsilā, un iznāk tā, kad izrēķinot uz balsotāju skaitu, ja, tad izdevumi par vēlēšanu komisijas darbu pārsniedz to rezultātu. Tā kā, nu, tā ir tāda salīdzinoša ļoti, ļoti maza vieta.
Jautājums par to aktivitāti. Nu, ko nozīmē zema tas ir salīdzinot ar Talsiem noteikti zemā, bet nu priekš lauku reģioniem.
Tur iznāk kaut kur, man liekas, 30 līdz 50 balsotāju ir vēlēšanās, ja, un ka jūs rēķinat izmaksas un kas notiek ar to, kad jābrauc ir vēlētājiem arī tur klāt un viss transporta izmaksas, nu, tas ir dārgi. Lauris Pīlēģis.
Un tad tuvākais alternatīva viņam šim iedzīvotājiem sarakstam?
Alternatīva ir Kolka un Roja.
Sēdē piedalās arī Talsu Nodu vēlēšanu komisijas priekšsādātājs Agris Purkāns, ja nepieciešams, varbūt.
Šobrīd Agri jautājums ir, kāds ir jūsu viedoklis šajā?
Labdien visiem! Tā, salīdzinot, jums vien par to Melnsils klubu. Bija, es nemaldos, 30 atpakaļ bija tāda lieta, kad Lupes pagasta iedzīvotāji arī sūdzējās, kad viņiem nu, kad ir norādīts šis te nogalas iecirtis, bet viņiem bija jābrot uz Zanužiem. Es domāju, ja mēs Melnsalu klubu slēgsim, tad būtu jāsāt vēl vairāki šie te iecirkņi. Es, piemēram, teicu, skatos pēc šiem pēc cilvēkiem, cik daudz ir nobalsojuši 2021. Gadā, ja uzskatīt, ka Melnsalā ir ļoti maz, piemēram, 2021. Gadā Melnsalā 55 cilvēki nobalsoja, Kuļciemā 69, Kaiķu bibliotekā 56, Vīdālē 45, Mazgirbē 63 cilvēki. Tā nogalas bibliotekā 57, Abaus bibliotekā 82. Respektīvi, šie ir visi iecirsni, kur ir zem 100 zem 100 zālētājiem. Tad cenā, ka mums būtu jāslēdz arī šie visi pārējie iecirkni.
Ilva Norenberga?
Varbūt salīdzināšanai ir dati par iepriekšējām saimas vēlēšanām 18. Gadā, jo 2021. Gadā tās tomēr bija pašvaldība vēlēšanas, un tas ir atkal specifisks jautājums iespējams.
Tā, tūlīt tā.
Kolēģis Aldis ir atradis, ka Melnsalā bija 113 vēlētāju saimas vēlēšanās iepriekšējās.
Almans Kalmiņš, lūdzu.
Labdien, Isam. Jā, es gan domāju, ka šī gadījumā noteikti nevajag sveikt šos iecirkņus vai viņas, jo es domāju, ka iedzīvotājs nav vainīgs pie tā, ka viņš dzīvo kādā nomalē. Mēs arī, kurš apzināmies, ja sveiksim dažus vai vienu šo punktu, attiecīgi vēlētāju aktivitāte būs vēl mazāk, jo mēs atņemam gandrīz iespēju viņiem, teiksim, nobalstot, jā. Jo ne visi var aizbraukt, ne visi arī ir gatavi aizbraukt. Un tā kā, manuprāt, mans priekšlikums būtu tomēr saglabāt šo iecirkni un iet uz priekšu. Paldies.
Ko es vēl varu minēt, piemēram, ja pašvaldība vēlēšanās varēja cilvēki mainīt šos iecirkņus, kurā balsot, kad nebija piesaistīts atsevišķi kāds savam iecirknim, tad saimas vēlēšanās būs šī pati situācija. Tātad, nu, es nepieku to, ka Talsu novadā balso tikai tie cilvēki, kas dzīvo tur.
Labi, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Aldis Pinkens?
Jā, man droši vien, es gribēju izteikt to priekšlikumu, lai arī es saprotu kolēģi Sevas tā priekšlikuma būtība. Tiešām es pieļauju, ka varbūt grūtības, kā noorganizēt šo te vēlēšanu komisiju iecirkņi, tā arī zināms izmaksas rada pašvaldībai, bet nu, tomēr mēs zinām un redzam, ka vēlēšanās aktivitāte baigi samazinās un šāda te iecirkņa. Teiksim, slēgšana vai neatvēršana, visticamāk arī paņems nost savu daļu no iedzīvotājiem. Laukos ar šo te, tur katru niansu patiesībā ir svarīgi, lai cilvēks tās vēlēšanās piedalītos un, un man tomēr būtu priekšlikums kolēģiem neatbalstīt Evas priekšlikumu par šī te iecirkņas liekšana šogad, ļaujot tai teritorijā esošajiem, nu, tomēr piedalīties pēc iespējas tuvāk un pēc iespējas ērtāk. Laukos ar to balsošanu iet tā, kā iet, ja pašvaldība nepiebrauc klāt, un klāt mēs piebraukt varam tikai tad, ja tev ir īpaši apstākļi, un tad faktiski to palikt arī nenobalsojis.
Vēlējos vēl piebilst tādu lietu, pašvaldība finansē tikai pašvaldības vēlēšanas, Eiroparlamentus, Saeimas vēlēšanas vai parakstu vākšanas referendumus finansē valsts, kā arī kādreiz vēlšana iecirkņiem bija kā minimums 7 komisijas locekļi, šobrīd ir iespēja variet no 5 līdz 7 cilvēkiem. Mazajos iecirkņos, kur ir tiešām zem 100 balsotājiem, vidēji tā skatoties iepriekš, mēs esam samazinājuši līdz 5 komisijas locekļiem. Lai nebūtu šīs te, šie starpgadījumi, kad nevar nokompletēt visu komisiju.
Paldies, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Ja citi priekšlikumi nav, tad mēs uzsāksim balsojumu par Evas Kārkliņas iesniegto priekšlikumu. Vai visiem deputātiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar vienu balsi pār pret 8 un 8 deputātiem atroties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Un mēs uzsāksim balsošanu par lēmumu projektu. Balss mirklīti. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Tautas nodoms priekšsēdētāja Sandrai Pētersonai. Ilva Jansone, juridiskās nodeļas vadītāja.
Tātad šī gada 19. maijā Tautas novada pašvaldībā ir saņemts Tautas novada domas priekšsēdētājas Andris Petersons iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadēju apmaksāto atvaļinājumu laikā no 2022. Gada 16. jūnija līdz 2022. Gada 1. jūlijam ieskaitot. Lēmumu par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājam saskaņā ar Tautas novada pašvaldības nolikumu pieņem doma. Lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumu jā, lūdzu.
Jautājums, es gan nezinu, kurš varētu uz viņu atbildēt. Tātad iesniegums ir saņemts 19. maijā. Mēs izskatām jautājumu ārkārtas sēdē tā, ka es nu, gribētu saprast, kāpēc šie iesniegumi, kuri faktiski, kuriem nu, tā kā viņu būtība ir strauji pietuvojusies, tātad ir vēlme, lai jūnija vidū varētu paņemt atvaļinājumu, mums ir jāiekļauj jautājums ārkārtas domas sēdes darbkārtībā, jo viņš nav aizgājis normālo ceļu izskatīts parastajā domas sēdē, kurš man var paskaidrot, kāpēc šādi iesniegumi noved, nu, kāpēc ir šādi iesniegumi, kur beig galā noved pie ārkārtas sēžu darbkārtības iekļaušanu.
Tad es šo iesniegumu iesniedzu, kā jau minēju, 19. maijā, līdz domas sēdē šis jautājums nebija sagatavots, un tādēļ viņš netika iekļauts kārtējā domas darbkārtībā.
Kurš mums varētu būt atbildīgs par šādu iesniegumu neizskatīšanu tajā laikā, kad viņam būtu jāizskata? Jo es atgādinu, ka ārkārtas domas sēdē iekļauju jautājumus, kurus nu, savādāk atrisināt nav iespējams. Kurš tad mums gatavo domas sēžu darba kārtību?
Domas sēdes darba kārtību apstiprina domas priekšsēdētājs.
kā jūs zināt. Šis jautājums nebija sagatavots attiecīgi uz domas sēdi, tas viņa arī nekādā veidā nevarēja iekļaut domas sēdes darba kārtībā. Šajā gadījumā dēļ domas priekšsēdētāja atvaļinājuma noteikti netikt sasaukt ārkārtas domas sēdi. Tad es ticamāk, ka būtu no manas puses cits risinājums.
Paldies par skaidrojumu. Es gan gribētu atgādināt, ka mēs saņēmām tādu, nu, kā saka, provizorisku darba kārtību, kurā šis jautājums nebija minēts, ja es pareizi atceros, izsūtīt, nu, tā kā nosacīt savlaicīgi. Es šo jautājumu ieraudzīju tātad vakarā, apmēram 7:00, kad tika izsludināta ārkārtas domas sēde, kas pats par sevi jau starp citu, jā, gribētu atgādināt, ka, nu, nebūtu slikti deputātiem ļaut ar ārkārtas sēdes materiāliem fināla versijās ļaut iepazīties savlaicīgi. Bet arī šis jautājums. Es gribu saprast vienkārši, nu, kāda iemesla dēļ šīs trīs rindkopas nebija iespējams izskatīt kārtējā domas sēdē, liekot mums par šo jautājumu diskutēt ārkārta domas sēdē. Es neesmu sapratu šo atbildi, jo jūs organizējat gan ārkārtas sēdes darba kārtību, gan kārtējās domas sēdes darba kārtību. Lēmuma projekts ir vienkāršāks pa, nu, patiesībā tur trīs teikumus uzrakstīt un neielikt viņu kārtējā domas sēdē. Es teiktu, ka jums vajadzētu nedaudz padomāt pie tā, kas ir ārkārts un kas kārtējs jautājums. Domas priekšsēdētāja atvaļinājums nav ārkārts jautājums, manuprāt. Tas ir mans viedoklis.
Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Atvainojiet. Tad šajā gadījumā, tā kā daži deputāti ir uzsākuši un es esmu kļūdaini norādījusi balsošanas jautājumu sistēmā, tad aicināšu deputātus balsot, paceļot rokas, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret. Kurš atturās. Es nepiedalos balsojumā. Tad visiem klātesošiem deputātiem, kas ir domas sēdē, un man nepiedaloties šī jautājuma izlemšanā, jautājums ir nolemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir tātad šīs dienas 12. Pēc kārtas, un tas ir par nedzīvojamo telpu nomas maksu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 29 Talsos, Talsu novadā. Un ziņo mums Talsu valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebrs.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu Talsu valsts ģimnāzijā Brīvības ielā 29. Lēmuma projekts ir sagatavots vispārīgam gadījumam. Iemesls, kāpēc šāds lēmuma projekts tapa, ir florbola nometnes rīkošana ģimnāzijas sporta hallē un nepieciešamība vēl pēc papildus telpām. Šī gadījumā lēmuma projektā ir noteikta nomas maksa vienam kvadrātmetram stundā un vienam kvadrātmetram mēnesī. Un atkarībā no situācijas, kādas telpas būs nepieciešams, tad arī šīs telpas tiks iznomātas. Lūgums balsot par sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Man ir jautājums, vai tātad šīs te mājas, ēkas, būves, jebkura telpa, uz jebkuras telpas nomu ir iespējams pieteikties jebkuram, kurš tā ir tiešām tā tas ir domāts?
Ikdienā šī ēka ir mācību procesam notiekot skolā pilnībā aizņemta un brīvas telpas, ko iznomāt nav. Bet vasaras mēnešos, kad bērniem ir brīvlaiks un kad skolotāji ir atvaļinājumā, tad daļa no telpām pastāv iespēja izmantot arī citām iestādēm vai citiem pasākumiem, kas notiek blakus ģimnāzijai vai ģimnāzijas ēkā. Ikdienā mācību procesa laikā ģimnāzijas telpas netiek iznomātas. Izņemot augstskola turība, jo viņiem mācību procesi tiek organizēti sestdienās, tad, kad mums nenotiek mācību procesi, un šajā laikā tad arī ir noslēgts līgums par telpu nomas.
Paldies par skaidrojumu. Tātad šis nomas maksas aprēķins par kvadrātmetru turpmāk attiecas arī uz minēto turības nomas līgumu.
Turības nomas līgumus ir slēgts pagājušā gadā un uz vienu gadu. Un tagad pārskatot, pagarinot līgumu, protams, ka šīs nomas maksas tiks ņemts vērā.
Mm-hmm. Labi, paldies. Man pie reizes, kamēr mikrofons ieslēgts, piezīme ir preambulā minētā zemes gabala platība ar 0,5 apmēram hektāri, kas noteikti neatbilst patiesībā. Tur jābūt kādam citam hektāram. Jums zemes gabals, uz ko atrodas ģimnāzija, ir būtiski lielāks par pus hektāru uz aci.
Tad tas tiks pretizēts.
Mm-hmm. Paldies.
Man ir lūgums tad šajā brīdī Ingara Maškovai mums ir pievienojusies.
Kamēr Ingara Maškova tiek meklēta, šis, es ceru, zemes gabala kvadrātmetri nav iekļauti aprēķinā nomas maksas kaut kādā veidā, kas varētu atstāt ietekmi uz rezultātu.
Es domāju, ka nē, kad ir tikai liederīgā platība, nu, telpa izmantojumā liederīgā platība, kas ir 4000 kvadrātmetri.
Paldies, vai skolas direktoram vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, paldies, Gundar, mēs šobrīd precizēsim. Tad Ingara Maškova mums ir pievienojusies. Inga, jautājums ir saistībā ar nedzīvojumās telpas nomas maksu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 29 Talsos Talsu novadā Talsu valsts ģimnāzija. Un tad lēmuma preambulā ir minēta tad nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. 88010008006 ar kopējo platību 0,50905 hektāri. Vai mēs varam precizēt, vai šeit ir norādīta korekta informācija?
Jā, mirklīt līdz pārbaudīšu.
Tikai jautājums ir saistībā ar nedzīvojumās telpas nomas maksu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā.
Nulle, nulle, seši, deviņi ir kādas apzīmējums.
Jā, es redzu. Ir 0,5, 0, 9, 0, 5.
Jā, paldies, Inga.
Hektāru, Inga. Pus hektārs visā ģimnāzijas zemes gabalam ar visu stadionu un visām pārējām.
Šim zemes gabalam, uz kur atrodas ēka.
Šim zemes gabalam, uz kur
atrodas vienībai, zemes vienībai. 0,5.
0,5.
Diez vai. Gribētu. Lai gan man nav jūs dati pieejami, bet gribētu tomēr kaut kā iebilst nedaudz.
Tieši tā.
Nē.
Kā lūdzu?
Ir viens zemes gabals ar šo kadastra numuru norādīto.
Kadastra apzīmējums?
Apzīmējums no ceļa, no Brīvības ielas līdz pat stadionu otram galam, tur no pus hektārs nekā.
5 hektāri, 0,905.
Tātad jāprecizē, jā, paldies. Tātad šobrīd mums ir jāprecizē nevis 0,5, bet 5,0.
Jā.
Paldies, es saprotu, ka šobrīd šis labojums ir izdarīts. un mēs uzsākam balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu, ko daži jau ir izdarījuši. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd mēs esam 16 un visi 16 deputāti balsojot par šo lēmumu ir pieņēmuši. Nākošais darbkārtības jautājums par zemes vienības daļas Brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā nodošana nomā biedrībai Talsu komersantu klubs un ziņojums mums juridiskās nodaļas vadītāja Ilda Jansone Lūdzu.
Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības Talsu komersantu klubs iesniegumu ar lūgumu nodot nomā zemes vienības daļu Brīvības ielā 24 Talsos Talsu novadā, jo biedrība plāno piedalīties atklātā konkursa projektā, ko izsludinājusi biedrība Talsu partnerība ar mērķi minētāju adresē izvietot bērnu roteļu laukumu iekārtas. Minētājs iesniegums ir izvērtēts un vērtēts tā skaitā pašvaldības iespējas nodot šo zemes vienības daļu. Un izskatīts arī šis jautājums ir komisijā, tātad mans atsevināšanas un iznomāšanas komisijā, kur ir akceptējusi šīs zemes vienības daļas 150 kvadrātmetru platībā iznomāšana ar mērķi uzstādīt uz šie zemes vienības daļas bērnu roteļu laukumu. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz iznomāt līdz 2029. Gada 31. Decembrim minētājā adresē tātad šo te zemes vienības daļu, nosakot nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Lūdzu, lēm par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumu, Lauris Pīlēģis.
Varat lūdzu atvērt pielikumu, kur ir iezīmēts. Mans atsvinēšanas komisijā bija nedaudz cits pielikums. Un ar mums jau šeit lēmuma projektā 150 vai ne kvadrātmetri. Šeit ir 100. Tad ir jautājums, kurš pielikums ir īstais? Šis vai tas, kas bija vakar atsvinēšanas komisijā?
Man būtu lūgums Ingairu Maškai atbildēt uz šo jautājumu, jo viņi gatavoja šo te izvietojumu plānu.
Jā, pareizais grafiskais pielikums būs, kur ir norādīja platības 150,5 kvadrātmetri, jo ar komersantu klubu pārstāvi izvērtējām iepriekšējo 100 kvadrātu platību, ņemot vērā tās iekārtas, kas ir plānotas izvietot, līdz ar to ir nepieciešams vairāk nekā 100 kvadrātmetri, tad mēs vienojamies par 150,5. Tātad pareizais ir 150,5 kvadrātmetri.
Vai varētu šo pielikumu arī uzlikt ekrānā, lai visiem deputātiem ir skaidrs, par ko mēs izbalsojam?
Tā. Tā es mēģināšu. Šis man ir otrā. Vai man ir iespēja nošērot ekrānu, ja?
Ir.
Jā. Ir redzams? Vai ir redzams grafiskais?
Jā, Inga, ir redzams. Tātad šobrīd es saprotu, arī tā vieta ir mainīta, ja?
Jā.
Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, mēs atsvināšanas komisijā vakar diezgan gari runājām par šo te iesniegumu un par pašvaldības nodomu vai iespēja iznomāt to zemes gabalu. Bet šobrīd skatoties uz to piedāvāto 150,5 kvadrātmetru izvietojumu, nu, teiksim, tā tīri teorētiski, tā strīpa neiznomātā, viņi nepiekļaujas tā tad esošajam ceļam. Tas tā ir domāts, ka mēs tādu strēmeli ceļu nodalījumu joslu nedodam kaut kādu, es nezinu, cik tas ir, kad 5 metri platumā, un tad mēs iznomājam vienu gabalu, un tad, nu, kā tas, kāpēc tas iznomājumās gabals loģiski nepiekļaujas ceļam, jo faktiski mēs it kā nenodrošinām piekļuvi, nu, tam iznomātājiem zemes gabalām. Es saprotu, tas nav domāts ar mašīnām braukt, bet vai tā loģika nebūtu tomēr likt viņu līdz ar to piekļuvi?
Nu, šī piekļuva, šis ceļa posms ir paredzēts vienam īpašumam piekļūšanai. Jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka šis ir pašvaldības īpašums, viņš ir publiski pieejams jebkuram izmantošanai pārvietošanās vai ar kājām. Līdz ar to, ņemot vērā, ka tas ir bērnu laukums, arī bija plāns, kad viņu netik tuvu tomēr novietot pie paša ceļa malas, jo ņemot vērā, to tas ir paredzēts bērnu laukumam. Līdz ar to tā aktivitāte viņiem būs vairāk paredzēt šīs iekārtas izvietošana netuvāk ceļam.
Jā, bet tas jau nenozīmē, ka tā iekārta tiek izvietota pie ceļa, ja iznomāts tiek gabals līdz ceļa. Es iedomāju vienkārši situāciju, tātad zālāju uzturēšanu vai kas nu tur ir šīta iznomātā gabala robežās uztur nomnieks. Un savukārt strīpu gar ceļu uztur pašvaldība, kur, nu, var gadīties, ka nomnieks ir savu nopļāvis un pašvaldība savu nav nopļāvis, piemēram, gabalu.
Nu, katrā ziņā grafiskais pielikums arī ir saskaņots ar komersantu klubu, un šī ir tā vēlme viņu, kur šo aktivitāti arī šajā īpašumā tad arī īstenot.
Labi, paldies par skaidrojumu.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi, Lauris Pīlēģis?
Tā kā mēs nododam nomā, es saprotu, ir bijusi diskusija par apsaimniekošanu. Un tā skaitā arī no komersanta kluba šis uzstādījums īsti nav skaidrs. Vai mēs arī tuvākajā laikā varam noskaidrot to īsti, kā tad būs atbildība attiecībā uz šo zemes īpašumu un apsaimniekošanas sadaļu? Un tad tā kā mēs šo īpašu, šo zem, iznomāto zemes vienību pārceļam salīdzinoši tuvu brauktuvei, nu, tad man vēl bija jautājums, kas īsti ar atbildēs par drošību šeit, jo tomēr mēs radām vietu, kur bērniem atpūsties, viņi tur paliek neuzmanīgi, jo viņi saprot, ka viņi ir savā vidē, kas par šo, kas atbildēs visu par šīm lietām, jo kopumā ideja ir ļoti laba, ņemot vērā to, ka pašvaldība šo jautājumu līdz galam galā netiek, biedrība ir uzņēmusies iniciatīvu, lai veidot kaut ko, bet līdz galam es gribu saprast šo juridisko pusi un arī šos aspektus pārējos. Un vēl man ir jautājums par šo piebraucamo ceļu, vai tomēr šeit nevajadzētu sakārtot tās lietas tā, lai skaidrs, ka šeit mums ir ceļš braucamā daļa, kas pieved pie īpašuma, kurš kaut kādā veidā kaut kad ir nonācis privātā, var teikt, lietojumā.
Tātad attiecībā uz pirmo jautājumu daļu mums klātesoši vajadzētu būt arī Talsu komersantu klubu pārstāvis. Kas mums ir? Egita Sudakova, ja?
Jā, labdien, es labdien. Esmu šeit. Visiem labdien! Par apsaimniekošanu, jā, es gribētu atgādināt, ka šis droši vien būs tikai pirmā daļa vispār šai teritorijai, ko mēs kopā ar pašvaldību saredzam, kas ir attīstām, kā šis bērni roteļu laukums. Un jā, šobrīd iet runa par šo iznormāto platību, un šie ir tie projekta riski, kas mums projekta īstenošanas un rakstīšanas gaitā nāksies vērtēt un apzināties, un drošība un iežogot teritoriju ir viens no būtiskākajiem šajā. Un jā, un par apsaimniekošanu ilgtermiņā ir tā, kad komersanta klubs apvieno diezgan pieredzējuši uzņēmējus, un šobrīd tā atsaucība un ieinteresētība no vairākiem ir gana, gana pietiekama, ka es domāju, ka ilgtermiņā vismaz šo komersanta klubu teritoriju mēs varēsim apsaimniekot.
Paldies. Vēl jautājumi? Lauris Pīlaidz.
Tur vēl bija jautājums attiecībā par šo piebrauktuvi šai te ēkai, kas ir risināta caur pašvaldības zemi, bet nav atsevišķi izdalīta kā ceļš. Turklāt mēs ņemam vērā, ka dotajā brīdī tur noteikti nu, tāda nosacīta uzņēmēja darbība, nevar teikt nosacīta, bet uzņēmēja darbība. Tātad šī kustība tur varētu būt lielāka nekā ir. Un jautājums, šeit ir vienkārši ceļš, kurš atsevišķi nav izdalīts, ne tur ir. Tur vienkārši kaut kā risināts, ne servitūts. Vai mums šo jautājumu arī nevajadzētu atrisināt pašvaldībai?
Andis Astrautovs.
Iespējams. Iespējams, ka nākotnē mēs nonāksim līdz risinājumam. Attiecībā uz ceļa servitūtu vai ielas izveidi, jo šobrīd, kā es saprotu, tā nav iela. Tas ir līdzīgi kā jebkura braucamā daļa kaut vai daudz dzīvokļu mājas pagalmā.
Lauris Pīlaidz.
O, es saprotu, jā, iespējams tiks risināts, iespējams kaut kad, bet šeit ir māja būve un ir vienkārši iebraukts ceļš caur pašvaldības īpašumu. Kā līdz tam ir nonākts un kādā veidā, tas ir cits jautājums, bet dotajā brīdī man interesē šis stāsts, ja mēs šeit dodam nomā, šeit būs bērnu laukums, nu tad cilvēki tur brauks, kaut kā atstās mašīnas, arī tas ir kaut kā jāregulē un kaut kā jāsaved kārtībā. Tā ir mūsu atbildība. Pašvaldības atbildība. Tad šeit arī gribētos dzirdēt kādu konkrētu risinājumu, kas iespējams var būt kaut kad nākotnē. Es viņu neprasu šodien, bet tuvākajā laikā gan es gribētu dzirdēt konkrētu risinājumu un kādā termiņā mēs šo varam atrisināt.
Jautājums ir, kā mēs katrs uztveram, cik liela un būtiska šobrīd tiešām ir tā problēma. Nu... Es teiktu, ka šobrīd mēs diskutējam par varbūtību, par kaut kādu risku pakāpi, kas manā skatījumā nav šobrīd īpaši augstāk kā daudzās citās vietās Talsu pilsētā. Jo, nu, es vēlreiz saku, tur nav iela, kur brauc ar 50 km stundā.
Katrā ziņā šis jautājums ir, viņš prasa risinājumu, noteikti arī šie risinājumi būs. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, es ņemot vērā to, ka uzsākot ar šo piedāvāto domas lēmumu projektu, mēs uzsākām šī te zemes gabala, nu tā kā, teiksim, attīstīšanu. Mēs paņemam 150 kvadrātmetrus no pietiekama liela zemes gabala, ņemot vērā visus tos iepriekšējos mūsu daudzās un dažādās domas par bērnu laukumu attīstību Talsu pilsētā un visu to, ko tam līdzīgi, kāds varētu apliecināt vai paskaidrot, kā šī konkrētā nekustamā īpašuma attīsta, noteiksim, kādi ir bijuši iepriekšējie attīstības plāni, saistībā ar šo zemes gabalu un vai šīs mazais, salīdzinoši nelielais 150 kvadrātmetros bērnu laukums atbilst tam, ko pašvaldība ar šādu zemes gabalu būtu plānojis darīt. Man ir zināms tikai tas, ka viņam ir teritorijas plānojumā ir atbilstošs tātad zonējums publiskās apbūves teritorija, bet mēs šo 150 kvadrātmetrus izgriežam ārā uz vismaz 7-8 gadiem. Un tātad, vai tas ir atbilstošs tam, kas kādreiz ir bijis Talsu pilsētā plānots darīt, attīstīt?
Anis Astrautovs.
Pēc man pieejamās informācijas, jā, tas atbilst, jo no Talsu pilsētas laikiem šis zemes gabals bija plānots kā bērnu laukums. Viņš tāpēc arī nav neapbūvēts, neatsevināts. kaut arī ir bijuši arī tādi iesniegumi vai vēlmes vismaz.
Aldis Pinkans, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Jā, paldies par to, par skaidru, par šo skaidrojumu. Vai šis ieplānotais Talsu komersanta kluba katrā ziņā visnotaļ apsveicamā ideja un paldies par iesaistīšanos un palīdzību, bet vai šis konkrētais bērnu rotaļu elements atbilst Talsu pilsētas kādreiz izdomātajam plānam par šī zemes gabala attīstību? Gan, es teiktu, nu, visādā veidā, vizuāli, funkcionāli. Vai ir zināms, ka tas netraucē?
Tas bija jautājums, tad atbildēs Anisa Strātovs.
Jā, es arī sapratu, ka tas bija jautājums.
Pēc tam Lauris Pīlēģis.
Līdz šim tālāk par ideju ne tāls pilsēt, ne tāls novads, diemžēl, nav tikuši attiecībā uz šo konkrēto zemes gabalu. Šeit nav bijušas izstrādātas koncepcijas. Par šo risinājumu ar kādu nāk pie mums biedrība un piedāvājumu. Mēs esam diskutējuši, mēs esam tikušies un iesaistīta ir arī būvvalde ar saviem speciālistiem un kopīgi pārrunājot detaļas. Mēs esam atzinuši šo ideju un risinājumu par labu esam un mēs kā pašvaldība arī gribētu atbalstīt šajā projektā biedrību, iznomāt viņiem zemi, arī ar skatu uz nākotni. Mēs esam pārunājuši, kā varētu šis projekts neapstāties pie 150 kvadrātmetriem, kāds viņš varētu izskatīties arī, teiksim, ilgākā laika posmā pēc 5 gadiem pie plus mīnus. Tā kā šis ir viens no pirmajiem soļiem, lai vispār virzītos uz šīs zemes vienības kļūšanu par bērnu laukumu, ne tikai ar vienu iekārtu, bet jau ar kaut kādu kopēju stāstu un kopēju konceptu.
Paldies, tas bija tieši tas, ko es arī vēlējos tā kā uzzināt, jo informācija, kas ir pieejama man vai mums pārējiem, ir tas, ko mēs varam izlasīt piedāvātajā lēmuma projektā. Ja ir bijušas sarunas, tad ir daudz domāt būtu, jo labi tādu koncentrātu tomēr sniegt, lai ir skaidrs, kas tur tieši būs, ja mēs tik tālu esam tikuši, un kas ir nākamais solis, tas būtu jauki, jo nu, mēs taču nenomāsim šo zemes gabalu ik pa 100 kvadrātmetriem uz katru līdera kārtu. Vai nomāsim? Nu, saka, nu, pastāstīt. Mēs attīstām. Nu, jautājumam, es domāju, nav nevainas, jo jūs jau sakiet, ka ir domāts un runāts un gribētos nu, piedalīties vismaz klausīšanās izpratnē par to, kāds ir tas plāns, jo šobrīd plāns nav. Šobrīd ir piedāvājums iznomāt 150 kvadrātmetrus no liela zemes gabala. Nu, ja ir plāns, ka mēs viņu tādā veidā dalām un attīstām, tas ir iespējams, kāpēc nebēt. Nu, tad tas palīdzētu saprast to izskatu tam īpašumam vai tam objektam.
Es varu.
Andisas
Strātovs, jā, tas nākamais solis, ja projekts tiešām tiks atbalstīts un tiks uzsākt tā realizācija, tad viens no pirmajiem soļiem plānā ir kopējās koncepcijas izstrāde visam šai zemes vienībai. To noteikti tad arī mēs apņemamies deputātiem prezentēt.
Aldis Pinkans vēl?
Jā, tad šī atbilde izraisa nākamo jautājumu. Tātad mēs sagaidām to pirmo elementu un tad mēs atbilstoši tam taisām koncepciju. Nebūtu prātīgi taisīt koncepciju pirms sāk attīstīt zemes gabalu. Es saprotu, ka ir steidzamības kārtībā, bet nu, tā ir ideiski. Un ja nu, tas pirmais projekts ir tāds, cerams, ka nav, bet mēs to nevaram garantēt, jo mēs viņu atdodam faktiski nomniekam bez nosacījumiem. Mēs taču netaisīsim koncepciju, kur pašvaldībai īsti nedar.
Šie ir paralēli procesi šobrīd.
Paldies. Tātad tiek izstrādāt šobrīd šī īpašuma attīstības koncepcija no bērnu tā kā, vai vispār atpūtas viedokļa kāda. Ja?
Tas ir viens no uzdevumiem šobrīd arī būvvaldei sniegt redzējumu, kā šī zemes vienība izskatīsies kopumā, ieskaitot šo projektu. Un šajā diskusijā, šajā procesā ir iesaistīta arī biedrība, tā kā mēs cenšamies sadarboties apusēji, gan pašvaldība, gan biedrība, lai mēs nonāktu pie vēlamā rezultāta. Es pilnīgi piekrītu, ka nav arī mērķis šobrīd uzlikt tikai un vienu iekārtu un tad skatīties, ko darīt tālāk.
Auris Pīlēģis.
Man ir jautājums attiecībā, ja es pareizi atceros, mums ir Ķēniņkalns šis te projekts, un projektā ir ievietotas trepes, kas ved uz privātu īpašumu. Jautājums, vai viņas nevajadzētu pārcelt, un jautājums, cik tālu šī būvniecība ir notikusi, vai šīs trepes jau nav izbūvētas, un ja viņas ir izbūvētas, vai viņas ir izbūvētas tā, kā viņas bija iezīmētas projektā uz privātu īpašumu.
Šobrīd attīstības plānošanas nodaļas vadītāja ir tad mācībās, mēs nevarēsim atbildu šo jautājumu pilnīgi precīzi sniegt, bet noteikti tā tiks sagatavota.
Jā, un iesūtīt man lūdzu e-pastā attiecībā par šo jautājumu. Visiem jau iesūtīt.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens.
Jā, man viens jautājums tomēr būs atkal redzu un pamanīju, ka Talsu komersanta kluba iesniegums ir saņemts 27. aprīlī. Es saprotu, kāpēc šis jautājums šobrīd ir ārkārtas domas sēdes darba kārtībā, jo termiņš projekta iesniegšanai ir pavisam tu. Jā, mēs zinām, ka 19. jūnijā tā tad ir pēdējais mirklis, kad var iesniegt dokumentus, lai saņemtu cerēto atbalstu. Bet man ir jautājums, no 27. aprīļa patiesi nebija iespējams šo jautājumu sagatavot un izspriest ārkārtas sēdes darba kārtības. Jo es gribu atzīmēt, šim lēmuma projektam nav pievienots nomas līgums, kā mēs to bieži mēdzam darīt. Burtiski laika trūkuma dēļ, jo mēs tikai vakar viņu izskatījām atsevināšanas komisijā. Pietiekam daudz jautājumu. 27. aprīļa iesniegums.
Man ir lūgums Arvis Lagzdiņš, vai var atbildēt uz šo jautājumu, jo tad viņš nevarēs, ja? Andis Strātos.
Es precizēju, šī jautājums ir par to, kāpēc mēs viņu neskatījām kārtējā domsēdē.
Jautājums ir par to, ka iesniegums saņems 27. aprīlī.
Es tagad neredzēju pievienot to iesniegumu, bet ja man atmiņa neviļ, lai gan es nevaru nokomentēt iesniegumu, bet ja man atmiņa neviļ, biedrība lūdza nodot viņiem lietošanā. Mums pagāja savs zināms laika periods, lai mēs izvērtētu visas iespējas, kā risināt juridiski šo lietu, un secinājums nāca, ka tā vienīgi šobrīd pie esošās situācijas un apstākļiem ir vienīgi tikai un vienīgi noma ar nomas maksu. Līdz ar to tas process nebija pabeidzams līdz domas sēdei, turklāt arī jau iepriekš minētā diskusija vairāk kārtēji tiekoties notika par to, par šiem iespējamiem risinājumiem, par nākotnes darbībām, par to, kā,
kādam tam laukumam kopumā vajadzētu izskatīties, bija nevarējām atnākt gluži uzreiz uz domi, arī paši vispār nesaprotot, kāda tipa iekārtas vispār mēs izskatām un vērtējam, ko mēs tur vispār varētu likt. No tas viss prasa laiku.
Aldis Pinkens.
Es gribētu teikt, ka rezultātā mēs esam turpat, jo arī šobrīd es neredzu, kāda tipa iekārtas tur ir domātas likt un visas tās pārējās lietas, ko jūs tikko minējāt. Ja tas, nu, respektīvi, ko es par šo te gribēju pateikt visu?
Tātad, tas būs viedoklis?
Nu, tā ir replika uz atbildi, kura es uzdevu šo jautājumu. Mēs nepaspējam sagatavot dokumentus ārkārtas režīmā, tāpēc, ka ir pusotrs mēnesis nepilns, ir kaut kas pirms tam domāts, darīts, bet to nevar ieraudzīt šajā lēmuma projektā nekādā veidā, par to ir stāsts. Mēs vakar atsaināšanas komisijā pietiekam daudz runājam par tiem nosacījumiem, kāds mūsu prāt būtu jāiekļauj nomas līgumā, bet nomas līguma šeit šobrīd nav. Tāpēc, ka mēs to nevarējam paspēt izdarīt priekšpēdējā dienā, saņemot šo informāciju. Tā kā, nu, tāds. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga?
Lēmu projekts ir par biedrības, par Tavas komersantu klubā organizēto bērnu rotaļu laukumu, kas šobrīd notiek ar novadā budžetā paredzētajiem 20 tūkstošiem, ko ar Bērziņa kunga priekšlikumu iebalsojām pie budžeta grozījumiem.
Šobrīd mēs sagatavosim šo informāciju, jo es vēlreiz minējuši, ka nav tad attīstības plānošanas nodaļas vadītāju uz vietas, un līdz ar to tā informācija tiks sagatavota un nosūtīta.
Mm-hmm. Paldies, un pēreiz vēlos pateikties komersantu klubam to, ko nevar pašvaldība ar brīvi biedrības. Paldies jums.
Paldies, Gundars Sebris.
Man būtu jautājums biedrības pārstāvim. Šobrīd ir nepieciešams noslēgt nomas līgumu, lai varētu iesniegt projektu, bet mēdz gadīties, ka projektā arī ir liela konkursa un projekts netiek atbalstīts. Vai šis nomas līgums ir plānots uz 7 gadiem arī tad, ja šis projekts netiek realizēts, un vai tad ir padomā kāds cits projekts, kurš tika realizēts, lai tomēr 7 gadu laikā šī vieta nepaliktu tukša un šis bērnu laukums taptu?
Jā, nu mēs ceram pirmkārt, kad mēs izturēsim konkursu. Un šobrīd tas, ko es varu pateikt no komersantu kluba puses un no iesaistītajiem, kad komersantiem ir gana liela ieinteresētība piedalīties tā pilsētas attīstībā. Un es domāju, ka ja vien mēs varētu precīzi noformulēt, ko tad mēs gribam redzēt, kad komersanti būtu gatavi iesaistīties un es ļoti ceru, ka neapstāsies pie tā, kad kaut vai arī tikai pie viena šī projekta realizācijas, kad tiešām šo vietu izdosies attīstīt.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas ko jautāt? Priekšlikuma viedokļi. Kalvs Kalniņš, Lauris Pīlēģis.
Man vienkārši viedoklis par to, ka es nezinu, vai šis ir pareizs veids, kā šo lietu darīt, jo principā sanāk tagad jebkura biedrība, kas vēlēsies kaut ko labi izdarīt, un šajā vietā arī principā varētu nomāt zemes gabalu un uzstādīt savu iekārtu. Tā tas arī sanāk šobrīd, un tad tur gan būs baigie salāti. Es nezinu, vai tas ir pareizs veids, kā šo vietu attīstīt, bet labi. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, šeit par ilgtermiņu redzējumu, ko es uzskatu, jo es šeit ilgāk atrodos, es saprotu, ka nevienam no vadību esošajiem tādu ilgtermiņu redzējumu nav. Mums jau ir pieminēkļi Dundagas ielā, tūlīt būs, daļ tā, ka mums nav ilgtermiņu redzējums, bet mums vēlēšanām bija jāuztaisīt kā veloceliņš ar to sajūtu, ka tur turpināsies kaut kas, bet diemžēl tajā virzienā neviens neturpinās. Tāpat arī šeit es uzskatu, ka mums ir jābūt redzējumam, kā šo vietu attīstīt, un tad jā, tad biedrības nāk ar savu līdzdalību un palīdz pašvaldībai veikt viņu funkcijas un realizēt šos projektus, bet stāstam ir jābūt mūsu. Jums kā vadībai ir jārada šis stāsts, kuram citi pievienojās un viņu pilnveido. Dotajā brīdī, nu sanāk tā, jā, paldies komersantu klubam, kas nāk ar iniciatīvu, uzliekam bet ilgtermiņa redzējumu, kā mēs šo vietu attīstam un kāda viņai aizskatās arī šai iekārtai, ko vēlas uzstādīt Talsu komersants klubs, īsti nav. Un tā ir vairākās vietās. Un kā jau es teicu, mums līdz tāds pats piemineklis būs Dundagas iela, kur mums ir jaunais projekts, un dēļ tā, ka mums nebija ilgtermiņa vīzija redzējums, kā jāattīstās mūsu pilsētai vēl infrastruktūrai un vispār infrastruktūrai, tur būs ļoti muļķīgs veloceliņa atzars, kas beidzās nekur. Un šeit es arī tāpēc vēlos pateikt, ka mums ir jābūt redzējumam, kā šajā vietā jāattīstās, un tad, ja ir vēlme biedrībām, fiziskām personām, viņas var piedalīties un attiecīgi no šī nākotnes redzējuma, ko redz pašvaldība, piedalīties un attīstīt šo vietu. Bet šādā veidā katrs kaut ko saliks, nu tad tā mums beigās būs problēma, tā mēs arī izskatīsimies. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 15 balsīm par diviem deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par zemes vienības daļas Kārļa Mīlenbaka ielā 34 Talsos Talsu nodā nodošana nomā biedrībai Talsu pakalnu sporta klubs. Ziņo Ilva Jansone.
Biedrība Talsu pakalnu sporta klubs ir vērsusies pašvaldībā ar lūgumu iznomāt zemes vienības daļu Kārļa Mīlenbaka ielā 34 Talsos Talsu novadā, 342,07 kvadrātmetru platībā, lai būtu iespējams piedalīties Talsu partnerības izsludinātajā projekta konkursā, un šajā zemes vienības daļā projekta ietvaros plānots labiekārtot Talsu multifunkcionālo trasi, esošā modeļa konteineru labiekārtošana, papildus nojums uzstādīšana, papildus ārtu trenažieru uzstādīšana, segumu ieklāšana un apgaismojumu uzstādīšana. Minētais iesniegums ir izvērtēts Talsu novada pašvaldībā, tā skaitā arī skatīts mans iznomāšanas un atsevināšanas komisijā, un ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz biedrībai iznomāt iepriekš minēto zemes vienības daļu 342,07 kvadrātmetri platībā uz laiku līdz 29. gada 31. decembrim, un nosakot nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Aldis Pinkans, pēc tam Laura Spīlēdis.
Šis jautājums vakar tiks tiešām skatīts atsevināšanas iznomāšanas komisijā. Es gan gribu atzīmēt, ka mēs nebijām tik pozitīvi ar šī lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdu balsojumam. Galvenokārt viena neskaidra apstākļa dēļ, tātad biedrība savā iesniegumā minēja, ka viņi vēlas labiekārtot uz zemes gabala atrodošos konteineru ar minētu inventāru numuru. Mums radās zinām jautājumi gan par to konfigurāciju, kāda zemes gabalam ir vēlme iznomāt, gan par to, kāpēc šis konteiners minētais atrodas uz daļēju uz privātu īpašniekam piedarošas zemes. Vai varat paskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem vakar? Jo mēs, pēc lēmuma projekta spriežot, mēs vēlamies iznomāt tikai zemes gabaliņu. Bet kā tad mēs labiekārtosim, ļausim biedrībai labiekārtot konteineru savu? Ja tas ir mūsu, protams. Kur ziņotājs palika?
Paldies par jautājumu. Es saprotu, ka uz šo jautājumu diez vai ziņotājs varēs atbildēt, bet mums vajadzētu būt klātesošam sporta skolas direktoram Kasparam Sakniņam. Un biedrības priekšsēdētājs, bet attiecībā par konteineru pirms. Un pēc tam, jā, mums arī ir tad pārstāvs no biedrības. Kaspar, lūdzu.
Jā, labdien visiem.
Tātad par konteineru, jā, konteineris ir sports skolas inventāra sarakstā. Viņš ir novietots gan uz pašvaldības, gan privātas zemes, bet par privātās zemes daļu mums ir tā kā nomas līgums kopā par visu trasi. Daļa no zemes ir pašvaldības atpirkt, kas ir kopā ar stadionu un šautu. Tā pārējā daļa, tad mums ir tas nomas līgums ar īpašniem. Tas par projekta ideju kā tādu, es domāju, ka tas ir jāatbalsta, jo tas dos papildus iespēju šo vietu tā kā attīstīt un uzlabot. Ikdienā viņi izmanto ne tikai sportskolas audzēkiņi, bet arī iedzīvotāji, kas aktīvi kustās. Un šeit es droši vien arī varētu atsaukties uz 16. Gadā apstiprinātu ārī infrastruktūras attīstības koncepciju, domas apstiprināt, un kurā viens no punktiem ir, kad teritoriju, kas ir gan futbola laukums, vieglatlētikas laukums un šautu, viens no punktiem ir attīstīt realizēt šo koncepciju sadarbībā ar biedrībām un klubiem. Un šis ir, ja biedrība ir radusi iespēju startēt šādā projektā, tad es domāju, ka tas ir atbalstāms un mēs būsim tikai ieguvēji no tā un nezaudētāji. Tā kā tas tāds mans komentārs par šo.
Paldies, Kaspar. Vai Kasparam ir jautājumi vēl? Ilva Norenberga?
Mēs tikko apspriedāmies ar Pīlēģu kungu. Vai problēma nav tajā, ka biedrība vēlas iznomāt arī šo te konteineru?
Problēma nav, ja es domāju, darbības nodrošināšanai tas mums problēmas neradīs. Mēs ar biedrību...
Nē, lai jūs startētu šajā te konkursā, es saprotu, ka tas ir sporta skolas inventāru uzskaitēs šis te konteiners.
Jā.
Tagad mēs ar domas lēmumu iznomājam biedrībai zemes vienību, bet uz šīs te zemes vienības atrodas īpašums, kas ir sporta skolas uzskaitē. Ka tā ir tā problēma. Aha. Jūs jau vēlaties modernizēt šo te konteineru.
Jā, bet... tas viss ir saistīts par to projektu ideju, kā tādu, kur Kārlis pastāstīs vairāk, bet jā, tas ir kompleks, jo tā nojuma ir domāta tā kā pie veidot klātam konteineram.
Jā, un šeit...
Lai tas ir, nu, tā kā kompleks, lai tā nav atsevišķi kaut kāda nojuma, bet tas ir tā kā papildinājums, un tāpēc ir nepieciešams, nu, tas viss kopā.
Un šeit no pašvaldības
būs muļķīgi to veidot tā kā blakus atsevišķi un konteiners paliek pats pa sevīm. Un konteineram arī plānots projekta ietvaros tā kā uzlikt tādu labāku jumtu, lai nu, tas viss sasautos kopā un arī dizainiski vai estētiski viņš būtu vienots, nevis divas dažādas vietas.
Jā, doma skaidra, bet šobrīd ir problēma tajā, ka mums ir lēmuma projekts tikai par zemes vienības iznomāšanu. Tur ir tā problēma, ka mums nav lēmuma projektā par šo te konteineru, kas arī noteikti ir jāiekļauj, lai jūs varētu veiksmīgi startēt projektā. No pašvaldības puses nav juridiski korekti, vai mēs to vispār varam noformēt.
Varbūt, ka mēs šobrīd dosim vārdu arī biedrības pārstāvim.
Mēs varam vispirms no juridiskās nodaļas palūgt komentāru tieši par šo te konteineru, jo tagad mēs nodosim zemes vienību nomā, tas viss ir kārtībā, bet par šo te konteineru, ko viņi plāno attīstīt.
Konteiners ir skolas īpašums, skolas bilance esoša kustuma manta.
Labi,
līdz ar to šo kustumo mantu var iznomāt skolu. Savukārt doma šajā gadījumā apsaprina maksas centrāti, ko var izdarīt nākošajā domas sēdē.
Labi, tad
konceptuāli ir vienošanās ar skolu un ar biedrību, ka viņš šo kustamo mantu ir gatavi iznomāt, un maksa būs noteikti saskaņā ar domas lēmu.
Paldies.
Tas būtu mans komentārs par šo konteineru.
Paldies. Vai mēs uzklausam biedrības pārstāvu un pēc tam jautājumu, vai jūs uzstājat jautājumu šobrīd vēl? Labi, lūdzu, Aldis Pinkens.
Es tikko uzklausīju skaidrojumu par to, ka skola drīkstētu pati pieņemt lēmumu par savas kustamās mantas iznomāšanu, un man tādi parādījās tādi jautājumi. Skola, kurā gadījumā ir pašvaldība? kāpēc tad skolai varētu būt tiesības. Tātad biedrība rakstīs projektu šajā brīdī, iespējams, ir uzrakstījusi, ka viņa iznomās no skolas konteineru, viņai būs autonomas, pastāvīgs līgums par kustamās mantas iznomāšanu, par kuru mēs neesam lēmuši, cik es domāju, ka skolai nav tādas pilnvaras iznomāt konteineru.
Šodien mēs skatījām arī maksas centrāžu noteikušu un gimnāzijas telpu iznomāšanai. Šī gadījumā tas nav nekas ārkārtējs, kā tā skola var iznomāt savus telpus, tā viņa var iznomāt arī mantu, ja tas ir saistīts un netraucē skolas mācību procesu nodrošināšanai.
Tātad skola varētu gribēt iznomāt arī savu mašīnu, piemēram?
Jā, ja doma apstiprina šādu centrādi un nosaka, ka šādam mērķim to ir iespējams izdarīt, piemēram, vasaras periodā, kad netiek nodrošināts mācību process, tad arī skolas automašīna teorētiski var arī iznomāt.
Bet mēs neesam par to lēmuši.
Tāpēc es saku, ka centrādis būs jānosaka nākot šajā domas sēdē.
Bet projekta pieteikums ir jāiesniedz līdz 19. jūnijā.
Nu, šī gadījumā te faktiski runa ir tikai par to, cik tas izmaksās pašai biedrībā, lai šo konteineru iznomātu.
Šeit ir runa par līgumu. Es pieļauju, ka lauka atbalsta dienests neatbalstīs tādu uzlabojumu veikšanu ne savā īpašumā, par kur nav attiecīgi vai nu nomas līgums vai īpašuma tiesība apliecinošs dokuments.
Cik es zinu, tad lauka atbalsta dienas, tas pieļauj arī tādu iespēju, ka papildināts tiek projekts, tad jau līdz galam 19. jūnijā netiks visi nepieciešamie dokumenti, jo būtiskākais viņiem ir šis zemes vienības nomas.
Es nezinu, kas viņiem ir būtiskākais, bet šajā brīdī mēs būvējam plānus uz saistībām, kuru vēl nav. Pašvaldības kustamās mantas iznomāšana, par ko šeit nav minēts. Šeit ir minēts, ka projektā ir paredzēts labiekārtot konteineru, bet nav neviens vārds par to, ka mēs, ka pašvaldība būtu šādu konteineru iznomāšanu pieļautu vispār. Vai jums nešķiet, ka lēmuma projekts prasa papildināt viņu?
Attiecībā par kustamas mantas iznomāšanu doma lem par centrādi, bet ne par pašu faktu.
Ne, doma var aizliegt iznomāt kustamo mantu.
Jā, ja jūs tā lemjat, tad protams.
Kurā brīdī mēs par to darīsim? To domāsim. Šobrīd to nevajadzētu darīt.
Teorētiski, ja jūs šobrīd izsakat priešlikumu, tad to ir iespējams iekļaut domas lēmumu projektā, norādot, kad tiek aizliegts iznomāt attiecīgās skolas bilancē esošu kustamu mantu šādu te projektu.
Mēs, protams, varētu izteikt visādus priešlikumus, bet pie mums priekšā ir nolicis lēmumu projekts ārkārtas sēdē, kuram atkal izskatās, ka iztrūkst būtiskas daļas, lai viņi varētu normāli nobalsot.
Jā, godīgi šī informācija.
Kurš vizēja šī lēmuma projektu virzīšanu?
Tas ir komplekss darbs, ne tikai juridiskās nodaļas, bet visu pašvaldības un pārējo nodaļu iesaistē. Mēs esam tikai tehniski šie dokumenti sagatavotai. Kādu informāciju mēs mums iedeva, tādu mēs arī varējām sagatavot pēc tās informācijas, ko mums nodē.
Labi, paldies.
Jūzef Kļava, pēc tam Almanis Kalniņš.
Tā. Es no savas pieredzes varu pateikt, kad biedrībai esošā moduļu konteineru labiekārtošanu nevajadzētu iekļaut šī projekta ietvaros, jo tā ir pašvaldības manta un šī te konteinera, nu kā teica, jumta nomaiņa un tā tālāk, ja atjaunošana, tā ir vistīrākā pašvaldības funkcija. Un gadreiz, ka neiznāk tā, kad gribot panākt labu mērķi, mēs ielējam, kā teikt, darbu labā lietā un līdz ar to es no pieredzes to varu pateikt, kad noteikti lauka atbalsta dienas šādas pašvaldības mantas labiekārtošana, es domāju, ka neatbalstīs. Paldies!
Paldies, Almanis Kalniņš arī vēlējās ko teikt, bet varbūt, ka mēs patiešām šobrīd varam uzklausīt biedrības pārstāju par to, kāda tad ir šī te projekta mērķi un kas tur ir plānots darīt, lai varbūt noņemt kādu virkni no jautājumiem. Lūdzu, Kārli.
Labdien, tātad Kārlis Onaks, Talspakalna sporta kluba valdes priekšsēdētājs. Tātad projekta ietvaros plānotā projekta ietveros bija doma uz esošā konteinera vienkārši balstīt papildus nojumu, tādējādi arī uz pašu konteineru izveidot jumtu. Tātad, ja konteineru platība ir 6-5 metri, tad tieši tādi paši identiski arī veidot nojumu, kas izveidot tātad konceptuāli izskatītos vienāds jumts nebūtu pie būdas piestiprināt nojumu. Nojumu būtu nepieciešama vienkārši, lai sliktos laikapstākļos varētu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, tāpat tās arī nojums apakš izbruģēt un uzstādīt papildus ārā trenažieres, tas, kas jau arī bija aprakstīts iesniegumā. Jā, nu, protams, arī bija plānots papildus arī tā konteineru kaut kāds vizuālais apšuvums, tā, lai tas viss iekļaujas kopējā ainavā, lai nav tikai tā, ka blakus konteineram tiek realizēts kaut kāds savādāks projekts, tieši par to, ko jūs teicāt par bērnu laukumu uzstādīšanu kaut kādā vietā, un viņš tā kā neiederās tajā kopējā ainavā. Nu, tāds bija tā kā biedrības doma. Nu, jā.
Precizējošs jautājums, ņemot vērā šīs te diskusijas, kas ir bijušas attiecībā iespējams uz tām lietām, ko atbalsta, ko neatbalsta lauka atbalsta dienas šajos projektos, vai ir iespējams jūsu ideju vismaz varbūt atsevišķā daļā realizēt, ņemot vērā to, ka tas, kas saistīts ar pašu konteineru, nebūs iespējams realizēt?
Nu, viņi vienkārši, kā viņi saistoši izskatīsies, ja tur būs pašlaik ir zils vienkārši nu, 6-5 metri konteiners un blakus būs uzstādīt jaunu nojumu ar bruģējumu un viss pārējo, tad kā tas iederēsies tajā kopējā ainavā? Par to jau jāspriež ir. Vienkārši tajā projekta ietvaros bija viss tā kopā konceptuāli veidot, lai tur izskatās sakopt vidu un konteiners ir apšūts un arī jumts tā tad līdz ar nojums izveidu un apakšējā daļa ir bruģēta. Un, nu, tas tā, konceptuāli veidojot visu kopējo fonu, lai nebūtu atkal kaut kas ielikts, bet ne līdz galām, nu, tādā veidā.
Paldies, Jūzefa Kļava.
Man jautājums Kārlim, vai šajos te 40 tūkstošos, kas ir projekta attiecināmās izmaksas, jūs varat paveikt visa šīs te rīcības un darbības, ko jūs plānojat? Jums ir kontroltāme, jeb, nu, kāds dokuments, uz kā pamat jūs tagad kaļat šos te plānus? Paldies!
Jā, paldies par jautājumu. Jā, protams, mēs esam apzinājuši jau vietējos kā teikt, būfirma, kur ir apsakojusi objektu un teica, ka mēs varam iekļauties esošajā summā. Tātad, kā jau es vēlreiz atkārtoju, pamat lielāko tātad izmaksu sastādīs tieši šī te nojums izveida kopā ar jumtu un vizuālais ēks apšūms. Nu, nevis ēks, bet konteineru apšūms. Un tālāk būs ieklāt kopā, ja mēs uzmērījām ap 60 kvadrātmetriem bruģakmeni, tas ir 30 zem nojums un papildus apkārt būdai, lai veidot, uzstādīt arī soliņu un tātad ārā trenažieru. Pagaidām apskatot pašreizējās cenas, kas ir uz šo brīdi, protams, reiķinot kaut kādu 10-15% sadārdzinājumu, mēs varētu iekļauties šajā te summā.
Paldies. Man ir precizējošs jautājums izpilddirektorei. Ievai Krēķei, tad par plānoto, ja šādi projekti netiek atbalstīti, es saprotu, ka līgumā tiek paredzēts, ka kādi ir šie nosacījumi?
Es varbūt nemācēšu juridiski korekti noformulēt, var Ilma varētu palīdzēt, bet mēs komisijā izteicām priekšlikumu, tad līgumā iekļaut punktu par to, ja šis projekts netiek apstiprināts, tad mums ir, tad mums ir iespēja no, šī nomas, no šiem nomas tiesībām tā kā atteikties.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, es, tas, ko es atzirdēju, ka iespējams jau arī projekta realizācijā līdz galam varbūt šis konteiners nav jānomā, jo, kā sapratu, tad klubam ir doma uzlabot nojumi blakus konteineram, ja tur arī tiek vizuāli apšūts vai kā tam līdzīgi, tas nenozīmē, ka viņš šo konteineru izmanto savām vajadzībām un sportskola tur netiks iekšā, bet es aicinātu šo jautājumu atstāt varbūt sportskolas un kluba, teiksim, savstarpējā, nezinu, līkums veikšanā vai arī nolēmt, ko tad darīt. Manuprāt, pašvaldība varētu iznomāt šo nepieciešamo zemesgabalu projektu realizācijai, kā jau Kreķis kundze minēja, ja gadījumā netiek atbalstīts, tad arī mēs viņu neiznomājam. Un ļaujam biedrībai darboties, un to jau parādīs varbūt auka atbalsta dienesta, iesniedzot projektu, parādīs, ko tad atbalsta un ko tad neatbalsta. Ja neatbalstīs šīs, teiksim, konteineru sienas atjaunošana, tad vismaz varēs realizēt nojumu un bruģiriņķi, un jebkurā gadījumā būs uzlabots. Un iespējams, ka sportskola varbūt savu konteineru tad varēs vizuāli devīšiem apšūt pat, varbūt atradīs kāds līdzekļus, kas nebūs ļoti liela finansiāla ieguldījuma. Nu, tā kā, manuprāt, atbalstām lietu un aicinu atbalstīt. Jā, paldies.
Paldies, Lauris Pīlēķis vēlējās un pēc tam Ilva Norendaga. Paldies, Ilva Norenberga.
Jā, man jautājums, cik liela ir šī tad daļā konteineru apšūšanai? Arī līdzīgi Almats jautājums arī gribēja pajautāt, varbūt to var sportskola pati uzņemties. Vai arī ir opcija B, ka mēs, nevis mēs, bet biedrība, vai nav iespējams šo te nojumi apšūt? Jā, nu, izveidot tiek nojumi, un tad šis te apšūms un vizuālais risinājums, tas jautājums biedrības vadītājiem.
Jā. Mēs noteikti varam izveidot nojumu, mums nevajag konteiners, ja tā dar.
Arī šo te vizuālo
mēs vienkārši veidosim lielāku nojumu, nebūs, ja tā vajag, mēs var izvietot, nu
ja mēs nedrīkstam aizstīt šo te konteineru.
Kā mēs varam to realizēt, mums galvenais, lai mēs viņu varam realizēt.
Ok. Un cik liela
ir lai tas ir arī, kā teikt, juridiski viss tā labi izskatās, kad,
Nu, jūs pašiem, es dzirdēju no Kļavas kundzes, ka projektu vietēšanā...
Mēs varam iesniegt par nojums izveidu arī, ja vajag.
Labi, paldies.
Paldies, Oļegs Solovjovs.
Jā, nu, ja ir Kārlim jautājums, ja, protams, projekta vērtētāji vērtē šo nojumi, un nojumai, es domāju, ka varētu piešķirt finansējumu to, ko arī Ilva teica, kad, manuprāt, kad jāiet šajā virzienā, bet finansējumu tieši jumtam un apšuvumiem un dēlīšiem jāparedz no pašvaldības, jo mēs varētu neiegūt finansējumu, jo mēs sakārtosim pašvaldības ēku, bet nu, to daļu kas ir nepieciešama šobrīd sporta klubam, tā nojums daļa plus trenažieri plus soliņi, tā, manuprāt, būtu attiecinām un to projekts varētu apstiprināt. Tas ir tikai manuprāt. Es domāju, ka un mans ierosinājums biedrībai padomāt tieši par šo sādaļu un attiecīgi pašvaldībai domāt par šo sādaļu, kas būtu tieši saistīta ar šīs kustamās mantas vai viņa sakārtošanas līdz ar to tās būdas sakārtošanas no pašvaldības līdzekļiem.
Paldies, vai vēl kāds vēl jālūdzu Aldis Pinkens?
Mani jautājums, gan, tas gan nav jums, es gribētu saprast, vai par šo plānu vai šo te projektu ir informēta un saskaņots ar kultūras sporta attīstības nodaļu, kur ir iestāde nodaļa, kur ir atbildīga mūsu novadā par šādu te sporta infrastruktūras un dažādu citu aktivitāšu realizāciju.
Īsti nav saskaņots, tā kā projekts vēl nav iesniegts, mums īsti nav par ko saskaņot, kad projektu iesniegsim, tad jau pēc vajadzības mēs varam to saskaņot ar viņiem, ja tas ir nepieciešams.
Nē, patiesībā tas nebija jautājums jums patiesībā, es gribēju saprast to formālo procedūru, mēs, kad gatavojam dažādus jautājumus, tad mēs viņus saskaņojam ar atbildīgajām amatpersonām vai institūcijām, es gribu dzirdēt un zināt, vai šis lēmuma projekts ir saskaņots ar Ksanu?
Es pilnīgi precīzi šobrīd uz šo jautājumu nevaru atbildēt.
Lietu arī ieskatāmies. Es viņu neredzu, jūs redzat? Kāpēc jautājums, kamēr jūs meklējat? Tāpēc, ka nu, pretējā gadījumā lēmumu projektu vizēšanai nav nekādas jēgas, ja viņi netiek nodoti izskatīšanai un kaut kādu piekrišanas vai ideju saņemšanai no atbildīgām institūcijām. Tāds ir stāsts, neatkarīgi no tā vai ārkārts vai parastā standarta režīma. Ja iestāde ir atbildīga par kādu funkciju, tad viņai būtu jāzina. Es ceru, ka viņi to zina.
Es šobrīd nevaru pilnīgi precīzi šo jautājumu atbildēt, bet katrā ziņā nu, atbildēt uz šo jautājumu būs iespējams tajā brīdī, kad es varēšu pārliecināties par to.
Bet mums ir jāpieņem lēmums šobrīd, es saprotu.
Vai tam šajā brīdī ir būtiska nozīme?
Patiesībā brīdī, kad doma pieņem lēmumu, viņi pamatojas uz sev pieejamo informāciju. Man, te, piemēram, ir nepieciešams zināt, vai par jomu atbildīgā iestāde ir informēta un vismaz neizsaka kādu.
Man lūdzu ir jautājums par šī iesnieguma virzības procesu, jo tas izgāja caur tad saņemtajiem dokumentiem caur izpildvaru.
Nē, caur izpildvaru tas nav izgājis, viņi pataisno nonāk atbildīgās nodaļas sagatavošanā. Mēs to jautājumu varam droši vien pasīties dažādi, ka Sants ir atbildīgs par šo jomu, bet ka Sants nav atsevišķa iestāde. Atsevišķa iestāde ir centrāla administrācija, kuru Sants ir nodaļa, un respektīvi es esmu informēta par šo lietu. Un ja mēs skatāmies tā ļoti skrupulozi, tad Talsu novada sporta skola ir vairāk pakļaut metodiski izglītības pārvaldei un nevis Sanam. Bet attiecīgi, ja jūs prasat, vai nodeļa bija iesaistīta šajā procesā un vai viņi ir saskaņojusi lietvarīgu lēmumu projektu, tad man atbildi ir nē.
Paldies. Skaidrs.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Patiesībā
es atvainoju, bija... šobrīd ir priekšlikumi, ja?
Man jautājums par priekšlikumu, kas ir šie skaitļi?
Es lūgšu Diānu Tabulēvicu precizēt.
Es ļoti atvainoju, es varētu atkārtot.
Jā, labdien. Šie skaitļi tā, ka mēs precizējām zemes vienību. Un vienkārši nevar noprecizēt tieši līdz vienībai es komata. Un lēmuma projektā ir jāiekļau precizētā zemes vienības platība. Respektīvi, tur ir es komata atšķirās divi cipari, jā. Bet tas nekādā veidā nemaina nomas maksas apmēru.
Tad šobrīd ir priekšlikums lēmuma preambulā mainīt ciparus, tā ir pēdējā rindkopa lapas beigās, platība 342,07 uz 342,31 un arī tieši tāpat lemjošajā daļā.
Ja es nemaldos lēmuma teksta daļā, bija divās vietās. Vienā vietā ir tur, kur ir atruna par 1,5% no kadastrālās vērtības. Un, jā. Manuprāt, lēmuma projekta
Pirmajā punktā
tāpat, jā.
Tad visā šajā te sagatavotajā dokumentā mainīt zemes vienības platības no 342,07 uz 342,31.
Jā.
Paldies. Jā. Aldis Pinkens.
Man jautājums priekšlikumu iesniedzē Diānu, vai tam ir tiešām tik būtiski nozīme šiem diviem cipariem aiz komatu kvadrātmetros, jo mēs tikko Tals komersanta klubam nopaļojam 150 metriem. Es to karti pareizi atceros no ekrāna, arī tur bija cipari aiz komatu kaut kādu. Mēs taču viņus dabā nevaram ieraudīt.
Atbilstoši viņu ieteikumu, kā mēs vakar komisijā runājām par to, ka mums būtu nepieciešams sagatavot uzskatām grafisko pielikumu, attēlu, ko mēs būtu gatavojuši paši. Līdz ar to šodien gatavojot viņu, mēs diemžēl, ja ir vēlme viņu nopaļot.
Mēs to izdarījām Tals komersanta klubam tikko apaļas. Mēs
varbūt, jā, varbūt mēs varam palikt pie 342
kvadrāt. Vai 5 vai jebkam?
Tas droši, jā, mēs varētu, es pieņemu, ka varbūt tad kadastrālā vērtība mainītos par centu iespējams, ja mēs tad jāpārēķina ir šis te 1,5% gadā no kadastrālās vērtības, kas arī ir atrunāts lēmuma projektā, cik tad būtu izmaksas.
0,7, ja es komatu nemainīs par centu.
Nē, 0,7 un 0,31 nemainīja neko. Tieši tā, es pārreikinēju pārskatīt, un nekādas izmaiņas nebija, tas pieņem, ka arī nebūs izmaiņas, ja mēs nopaļosim.
Tad es precizēšu vēl vienreiz, vai mums šajā gadījumā ir nepieciešams šāds labojums?
Nu, pēc vakardienas komisijas vēlmes ieteikuma tika sagatavot šis grafiskais pielikums un atbilstoši viņš tad arī būtu iekļaujams šeit lēmuma projektā.
Pēc atvainojas mūsu grafiskais pielikums, es nezinu, viņš ir gatavots vai negatavots, bet tas, kas ir pieejams pie lēmuma projekta, mums izsūtīts ir 342,07.
Aldi, ja atminies, tas bija pievienots klāt iesniedzēja iesniegumam. Un vakar skatot šo jautājumu, mēs runājam par to, ka mums vajadzētu sagatavot savu grafisko pielikumu, kas būtu uzskatāmāks.
Problēma ir tā, Diāna, ka mums nav šis pašu sagatavotais grafiskais
pielikums. Pašu sagatavotais pielikums ir, viņš ir nosūtīts, ja ir iespēja parādīt, viņš šodien arī tik nosūtīts, kas ir 342,31 kvadrātmetrs. Ja ir iespēja parādīt.
Mums jau gan vajadzētu balsot par to, ko mēs redzam.
Bet viņš tika nosūtīts šodien no rīta, un ja ir iespēja, tad mēs varam nošērot. Aha. Mēs nošēros. Ir.
Tam īsti nav nozīmes, varbūt, ka mēs varam tiešām nopaļot šo
uz 342 kvadrātmetriem. Jūzef Kļava.
Es otru reizi saku, pareizāk būtu nomāt to zemes kvadrātmetrus, kurā nav iekļauta tā zeme, uz kuras stāv šis te nelaimīgais konteiners. Tā, es uzskatu, ka tā būtu pareizi.
Ir lūgums Ingara Maško. Vai Inga mums ir šobrīd klātesoša?
Vai nu tas konteiners jānovāc?
Jā, lūdz Kārlis Vanaks.
Jā, tātad, ja tas konteiners ratās brūdīs, mēs vienkārši varam nedaudz mainīt izmaiņas tajā projektā, un tad mēs no tā konteinera tad atsakamies, vienkārši jūs mums iedod to uz īri zemes gabalu, un tad mēs izdomāsim, kā mēs to konteineru atstāsim blakus. Tur, jā. Nu, mēs, jā, tad nedaudz pārstrādāsim to projektu, un izveidojot to nojumu, tā, lai tas konteiners netikt arī, un lai lauka atbalsta dienas, tad varbūt mums viņa arī atbalstīt. Tad pēc tam.
Labi, tad šobrīd, varbūt, ka mums nevajag sarežģīt situāciju tādā izpratnē, kad šobrīd ir piedāvāti šie 342,07,
Nu, droši vien, ka viņi tik un tā nav tik ļoti precīzi dabā, lai mēs varētu līdz pēdējiem centimetriem noteikt šo te platību. Un man būtu tā kā priekšlikums varbūt, kad nebalsot akurāti par centimetru izmaiņām, bet balsot par lēmumu projektu kopumā. Man ir priekšlikums, ja deputāti atbalsta to, izņemt šo priekšlikumu ārā. Nu, atstājam, kā ir, nu, ko tas maina, neko tas nemaina. Man ir priekšlikums, lūdzu, izņemt šo priekšlikumu izteikto. Aldis Pinkens.
Tā, kamēr ņem ārā to priekšlikumu, es vienkārši mutiski lūkšu tātad nepiemirst šajos nomas līgumos iekļaut iekšā nosacījumu par to, ka nu, gadījumā, ja projekts netiek atbalstīts šis te konkrētais, tad pašvaldībai ir tiesības šo nomas līgumu laust pirms termiņa, par ko mēs vakar runājam arī atsevināšanas komisijā. Tas attiecas uz visiem šiem te biedrību projektiem, lai nepaliek tā, ka nomas līgums tiek, nu tā kā, zem tiek iznomāta, bet darīt viņā neko diži nedrīkst.
Tā mirklīti. Mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas gaismas ielā 2A Talsos Tals novadā nodošana nomā biedrībai gaismas pulce un ziņojums Ilja Jansone. Biedrība gaismas pulce ir vēstušies Tals novada pašvaldībā ar iesniegumu un informējusi, ka vēlas piedalīties Tals partnerības izsludinātajā projektu konkursā, lai gaismas ielā 2A Talsos Talsu novadā būtu iespējams izvietot tā saucamo zaļo klasi, kas ir pie Talsu, no Talsu pamatskolas. Ir izvērtēts biedrības iesniegums un pašvaldības iespējas iznomāt zemes daļu, lai šo projektu varētu realizēt un šādu klasi izveidot. Un ir sagatavots domas lēmumu projekts, kas paredz biedrībai gaismas pulce iznomāt daļu no gaismas ielas 2A zemes vienības 620,14 kvadrātmetru pratībā uz laiku līdz 2029. Gada 31. Decembrim un nosakot nomas maksu 28 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātu jautājumi. Aldis Pinkens, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga.
Vai varat nedaudz, vai biedrības pārstāvi mums ir? Jā, varētu drusku pastāstīt par to, kas ir zaļā klase, no kā viņa šajā gadījumā, nu, kā viņa izpaustos, vai no, kas var tikt novietots?
Paldies, mums klātesoši ir skolas direktore Dina Bičula, Lūdzu Dina.
Labdien visiem! Tātad pastāstīšu par šīs biedrības ideju, kur vēlamies īstenot pie Talas pamatskolas. Tātad zaļā klases izveidē, mēs vēlamies, biedrība vēlas viņu izveidot skolas dārzā, tātad ar adresi 2A, kura atrodas pie skolas ēkas, un tā ir viena no skolas dārza teritorijām, tātad tie 600 kvadrātmetri, kurā vēlamies izvietot 6 ārā stulus, un tad galdas un 12 solus. Un tātad esam arī domājuši par to, lai šie galdi tātad un soli ilgāk kalpotu, tātad esam arī meklējuši ražotāju, kuri arī piedāvā galdas ar metāla kājām. Un ko tad nozīmē zaļā klase? Tātad Talas pamatskolas atrodas brīnišķīgā vietā, zaļā zonā, kur ir ļoti daudz mums apkārt ir. Un savukārt, lai mēs īstenot skolu, mūsu izglītojumie kompetenci izglītība, mūsu skolēni ļoti daudz, dodas arī mācības stundas skolotāju un bērnu vadīt brīvā dabā. Un šobrīd skolas teritorijā mums nav ne solu, ne galdu, tad reāli mēs izlīdzamies ar to, ka mēs katru reizi, kad bērniem vēlamies šīs mācības stundas pasniegt, mēs savus galdus nesam ārā. Un tad ir vēlme arī biedrībai nodrošināt stacionāršos galdus, kas būtu visu laiku atrastos skolas dārzā. Tāpat arī varu teikt, ka skolas teritorija apciemo ne tikai un izmanto mūsu skolas izglītomiem, bet arī ir publiski pieejams, un šeit arī apgrozās ļoti daudz mūsu tālus iedzīvotāju, vecāki ar bērniem, kuriem arī būtu iespēja pavadīt šeit laiku, apsēžoties vai arī pavadot laiku, teiksim, sarunām. Nu, tāda ir tā ideja biedrībai.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Paldies, Dina. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd sēdē piedalās 16 deputāti, un visiem 16 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts.
Paldies, veiksmīgu dienu.
Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums par pirmpirkumu tiesību uz būvju īpašumu Saiva, Lielā iela 64C, Mērsraga pagastā Talsu novadā. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vecākā jurista Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna. Diāna, vai jūs esat, lūdzu, klātesoša? Vai deputātiem par šo lēmumu projektu ir jautājumi? Labi, labi. To viņi būs noteikti ziņotājs. Varbūt pirms ziņotājs mums sākt ziņojumu, varbūt Osts valdes priekšsādētājs mums var izstāstīt par šo projektu nedaudz. Māri? Kamēr mēs gaidam ziņotāju, varbūt ar pāris vārdos par šo projektu. Jā.
Jā, tie ir veci īpašumi, kas stāv tukši jau labu laiku, un tur būs ražotana. Uzņēmējs pārceļās no Engurs. Nu, no... Ka tas vēl ir viss procesā, jā, tur būs ražošana, bet nu, tur tiek. Nodarbināti vairāk mērsraga iedzīvotāji, kur arī, nu, viņiem vairāk nebūs jāprāk uz Engurs prom atpakaļ.
Nu jā, labi, paldies, un es saprotu, ka tur būs vairāk arī tad attiecīgi darbvietas un tam līdzīgi visā tajā procesā klāt.
Jā, šajā gadījumā viņi paplašina savu darbību, viņiem ir nepieciešams lielāks telps, tāpēc viņi pārceļās uz mērsraga. Mm-hmm.
Labi, paldies. Diāna Tabulēvica. Oh, Diāna ir klāt.
Labdien. Talsu novada pašvaldībā šī gada maijā ir vērsies Amber Ila ar iesniegumu, ar lūgumu pašvaldībā izskatīt pirmpirkumu tiesību jautājumu uz būvju īpašumu Saivas ielā 64C Mērsraga pagastā Talsu novadā, tāpat pievienojot klāt nekustamā īpašuma pārdošanas līgumu. Iesniedzējam piederošais nekustamais īpašums Saiva Lielā ielā 64C. Es atvainojos. Mērsragā sastāv no būves, kas ir Saivas saldētava, un būves, kas ir Saivas katlu māja. Un būvi īpašums atrodas satiksmes ministrijai piederošas zemes vienības, kas ir Mērsraga osta Lielā iela 64 Mērsrags, Mērsraga pagastā. Un iesniedzējs ir norādījis, ka viņš ir noslēdzis nekustamo īpašumu pirkšanas pārdošanas līgumu par būvi īpašumu pārdošanu SIA Investel. Jāmin, ka pamatojot uz OSA likuma 19. panta 4. daļu, pirpirkuma tiesības uz zemi un citu nekustamo īpašumu OSA teritorijā neatkarīgi no tā piedarības ir pašvaldībai. Tādējādi izvērtēt pašvaldības nepieciešamīgi iegādāties, minēt to nekustamo īpašumu. Lēmuma projekts paredz atteikties no pirpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Saiva Lielā ielā 64C, Mērsraga pagastā sastāvošu no būves, kas ir Saivas saldētava, un būves, kas ir Saiva katlu māja.
Uh-huh. Paldies, un es saprotu, ka otrs lēmuma projekts ir ļoti līdzīgs.
Jā, otrs lēmuma projekts ir analogs, šis pats iesniedzējs un arī pircējs, un šajā gadījumā runa ir pa 15 būvēm, kas arī atrodas OSA teritorijā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Balsojumā piedalās 17 deputāti un visiem 17 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pirpirkuma tiesības būvi īpašums SIA Mērsrags 1, Lielā iela 64, Mērsragā Mērsraga pagastā Talsu novadā. Turpina Dianta Bulēvica.
Jo arī šajā gadījumā SIA Amber Hill ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu izmantot pirpirkuma tiesības uz būvi īpašumu SIA Mērsrags 1 Lielā ielā 64C. Tieši tāpat šīs zemes vienības atrodas uz satiksmes ministrijai piederošas zemes vienības, un pašvaldībā ir pienākums lem par pirpirkuma tiesību izmantošanu. Arī šajā gadījumā, izvērtējot pašvaldībai šīs būvas nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, lēmuma projekts paredz atteikties no pirpirkuma tiesībām uz nekustamu īpašumu, kas ir SIA Mērsrags 1, Lielā ielā 60 Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadā, sastāvoši no 15 būvēm.
Paldies. Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Nē, man patiesībā no jautājums. Es pamanīju, ka Lietuvai ir secība citāda. Vienkārši nepalaidiet balsojumu nepareizam lēmuma projektam.
Atjaunojiet lūdzu sistēmā.
Labi.
Šobrīd mēs skatām 17. Darba kārtības jautājumu, tas ir par pirpirkuma tiesības būvi īpašumu SIA Mērsrags 1. Ja nav priekšlikuma viedoklis, uzsāk balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts.
Sakiet, man pēc balsojuma jau jautājums ir, tai lietvedības sistēmā ir divi faili, pielikums un lēmuma projekts. Mums it kā ir viens, kas tas otrs?
Par šo lēmumu, ko mēs nobalsojām?
Nu jā, vienkārši ir divi faili. Mums izsūtīta darba kārtība bija viens fails. Kas ir tas otrs? Skaidrs, labi. Labi, paldies.
Tā, šobrīd 18. Darba kārtības jautājums, un tas ir par zemes vienības Ezera ielā 4 Talsos Talsu novadā daļas nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ar tisti. Turpina Diāna Tabulēvica.
Pašvaldībā vērsies sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar tisti ar iesniegumu, ar lūgumu nodot nomā zemes vienības daļu Ezera ielā 4 Talsos Talsu novadā Luna parka izvietošanai laika posmā no šī gada 24. Jūnija līdz 3. Jūlijam. Saskaņā ministra kabineta noteikuma 5. Punktu zemes gabala minimālā nomas maksa un ēbūvēt zemes apbūvniecības minimālā maksa gadā 28 eiro. Lēma projekts paredz iznomāt SIA Artisti zemes vienības Ezera ielā 4 daļu 5000 kvadrātmetru platībā laika posmā no šī gada 24. Jūnija līdz 3. Jūlijam par nomas maksu 28 eiro bez PVN. Paldies.
Jautājumi. Aldis Pinkanis, Lauras Pīlēģis.
Viens, nevajag tas jautājums vai kas, bet izsūtītais materiālos ir tikai viens pliks lēmuma projekts, vai kaut kur ir pieejams arī tas vizuālais materiāls 5000 kvadrātmetru robežās. Nu, būtu baigais lūgums, kad izsūt materiāls, nu, tad arī likt klāt tās kartas.
Jā, šeit 5000 kvadrātmetru tika sagatavoti vakar. Un arī pēc komisijā es viņus uzrādīju šo grafisko attēlu. Diemžēl sistēmā nebija iespējas pievienot kaut ko pēc tam, jau kad lēma projekts ir apstiprināts. Ja es varu lūgt Ingaru Maško grafiskā pielikuma sagatavotājs, varbūt Ingu var uzskatām parādīt.
Jā, nu tas būtu prātīgi, es gan neredzu, kur ir. Inga ir jā. Parādīt visiem, jo komisijā jau ir tikai daži deputāti, kas ir redzējuši to kartu. Bet kamēr Inga meklē kartu, man jautājums, mēs drīkstam iznomāt nekustamo īpašumu uzņēmumu, kuram ir, piemēram, nodokļu parāds tajā brīdī?
Ja ar valstiņām dienesta datiem, uz līguma noslēgšanas brīdi nedrīkst būt lielāks nodokļu parāds par 150 eiro.
Jā, un līgums slēdzējis par to ir informēts, ka tas ir jāpārbauda, jā, jo vienkārši šajā brīdī jā, protams, šim uzņēmumam
protams,
ir parāds.
Protams, līguma slēgšanas brīdis, jā, tad arī tiek dati pārbaudīti.
Labi, paldies.
Vai vēl,
ir karte uz ekrāna.
Jā, paldies, Lauras Pīlēdz.
Jā, man bija priešlikums šeit ielikt drošības naudu, ņemot vērā to, ka iesniegumā iesniedzējs apņemas sakārtot un šo īpašumu savest kārtībā tādā stāvoklī, kā viņš ir tajā brīdī, ka viņš tiek nodots iznomāšanā. Un vēl ņemot vērā piebildi, ka iepriekšējais pilsētas pārvaldnieks apstiprināja to, ka vienmēr mēs paši to sakopjam, tad drošības nav paliks līgumā, tie būs?
Tie būs līguma nosacījumi. Vakar bija priekšlikums 300 eiro.
300 eiro.
Kas būtu drošības nauda iemaksājuma līguma noslēgšanas dienā.
Jā, vēl vēlēt.
Kura būtu izlietojama pie nosacījuma, ja netiek sakārtota šīta vieta, tādēļ tā būtu pašvaldības, tie būtu pašvaldības izdevumi.
Vēl vēlētos vienkārši pasakot līdz, cik tad, ja tur kaut kas netiek savest kārtībā, cik tad reāli šīs izmaksas ir un varbūt jau uz nākamo gadu tās, to summu, galvojumu summu, tad nedaudz reālāk, jo dotajā brīdī tie bija minējumi no iepriekšējā pilsētas pārvaldniekiem.
Paldies. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Ja tiešām bija 5000 kvadrātmetru tās kartas, es nevarēju no šajienas saskatīt.
Jā.
Jā? Bija, labi, paldies.
Jā, bija. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsāksim balsojumu. Vai visiem deputātiem ir izdevies nobalsot?
Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusu noteikšanu un ziņo mums saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas mājokļu speciālisti Gita Strazdiņa. Lūdzu, Gita.
Labdien! Tātad, Talsu Nova dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu numur 441, ar kuru speciālistam piedāvāts pašvaldībai piederošais dzīvoklis, numur 15, Andrija Pumpura ielā 2, Talsos, Talsu Novadā. Minētā dzīvojumā telpa nav piemērota, lai sniegtu palīdzību personām, kurām noteikti trūcīgas vai maznodrošinātas personas status. Talsu Novada domas saistošajos noteikumos numur 18, noteikts, ka kvalificētam speciālistam izīrējama dzīvojumā telpa ir telpa, kurai Talsu Novada doma noteikusi speciālistam izīrējamās dzīvojumās telpas statusu. Savukārt likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 11. Panta 3. Daļā noteikts, ka pašvaldības doma ir tiesīga pašvaldībai piederošai dzīvojumai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojumās telpas statusu. Tādējādi komisija lūdz Talsu Novada domei noteikt Talsu Novada pašvaldībai piederošiem dzīvoklim numur 15 Andrija Pumpura ielā 2 Talsos Talsu Novadā speciālistam izīrējamas dzīvojumās telpas statusu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputāti jautājumi. Ilva Norenberga.
Kāds ir galvenais iemesls, kāpēc tāpas nav piemērots, lai sniegt palīdzību personām, kurām noteikti trūcīgs vai maznodrošināts personas?
Tas ir labie kārtos divi stabu dzīvoklis un ņemot vairāk izmaksas gan apsaimniekošanas komunālās un īras, nu tad ir nolēmts, ka viņš nav, viņš nebūs nu, trūcīgā maznodrošinātām personām piemērots.
Paldies. Aldis Pinkens.
Tad es saprotu, ka vienīgais iemesls, kāpēc komisija atzīst, ka šāds dzīvoklis nebūtu piemērots šādām trūcīgām personām, ir tā kā...
Augstās izmaksas.
Bet ko nozīmē augstās? Ir kaut kāda noteikuma, kas pēc, nu, teiksim, lai varētu secināt, ka izmaksas ir par augstu vai par zemu? Nu, kas ir augstas izmaksas un kas ir zemes izmaksas? Un,
ja mēs no, lai lai iekļautos, teiksim, ka tas šis trūcīgais maznodrošinātais, tātad šis, šī persona būtu spējīgi veikt šo apmaksu.
Jā, bet nu, kā mēs secinām, ka viņa nebūtu spējīga šajā dzīvoklī, un tad, izejot nu, teiksim, no šāda te apsvērumu, tad ko mēs varam piedāvāt trūcīgajiem? Nelabie kārtotas dzīvokļus, kas, kam ir mazas izmaksas? Vienkārši nu tā.
Mazākus dzīvokļus noteikti.
Bet ģimene varbūt
nu,
liela?
Nu, to izvērtē, jo ir noteikti šie maznodrošinātie trūcīgie, tātad kādiem viņiem jābūt ir ienākumiem, un tātad reāli tiek izvērtēt arī šīs te izmaksas, kas ir dzīvokļiem, tas tiek arī tā kā ņemts vērā, un tad arī pieņemt šāds lēmums komisijā.
Jā, bet nu, tomēr gribētos saprast, jūs vērtējat dzīvokli, jūs... pieņemat lēmumu, faktiski balstoties tātad uz savu izpratni par to, kas ir daudz vai maz. Jo es gribu nu, tā kā saprast, šajā brīdī mēs potenciāli, ņemot vērā to, ka mēs redzējām citu lēmumu projekta versiju, ir skaidrs, ka kad dzīvoklis tiek piedāvāts, tiks piedāvāts pašvaldības darbiniekam. No tā automātiski, tā kā jūs izdarat secinājumu, ka pašvaldības darbinieks viņu var atļauties, bet trūcīgi maznodrošināt personu, kaut arī var, ģimenei varbūt ir 7 cilvēki, nosacīt, jā, viņu nevarētu atļauties. Jums nav citu tā tad normatīvu aktu, pēc kur jūs šo te vērtējam tā kā darat, jā? Tas ir tīri komisijas tāds emocionāls viedoklis par to, ko var, ko nevar atļauties, jā? Tā?
Nu, tur droši vien komisijai būtu droši vien jāpijautā.
Dzīvokļu komisijai?
Jā.
Vai mēs varam lūdzu lūgt dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju Jolanta Ivanovu? Jā, Jolanta, lūdzu.
Jā, labdien. Šis konkrētais dzīvoklis vairāk kā tik arī piedāvā citām personām, bet diemžēl šis persons atteicās dēšiem, kā jau speciāls minēja, augstie īres komunālajiem maksājumi un apsaimniekošanas maksājumi. Šeit arī jāuzsver tas, ka dzīvoklis ir piektajā stāvā, līdz ar to šis, šie cilvēki ir atteikušies arī viens no iemesliem ir šis dzīvokļu izvietojums kā tāds. Un piedāvājot šīs platības, katra persona tiek informēta par maksājumu apmēriem, lai varētu iepazīties un saprast, vai viņi ir spējīgi šos maksājumus veikt vai nē.
Paldies par šo skaidrojumu. Ja var uzreiz es arī otru jautājumu. Cik reģistrā vai rindā šobrīd ir speciālistu, kas gaidītu dzīvokli?
Dotajā brīdī ir viens speciālists, uz doto brīdi, jā.
Paldies.
Lauris Pīlaids.
Attiecībā šo speciālistu, no kura laika viņš jau gaida dzīvokli?
Tas, kas ir rindā vai dotajā brīdī par šo izskatāmo jautājumu?
Tas, kas rindā, Jolanta, jā, tāds ir jautājums.
Rindā, ja nemaldos, ir 6 mēnešus, bet šis konkrētais speciāls gaida lielāku dzīvojumu platību, kuram nepieciešams remonts. Ņemot vērā to, ka mēs esam pieteikušies uz šo finansējumu saistībā ar varam ministriju, un tad attiecīgi tikko būs iespēja remontēt šo dzīvokli, tad izremontēsim, lai tiks tālāk skatīt šis jautājums šim konkrētam speciālistam.
Lauris Pīlaids.
Labi jautājums, es pareizi atceros, viņi jau kaut kad iepirkums, viņš ir pārtraukts, vai cik tālu šo procesu par ir attiecībā šim dzīvokliem, kur remontēs.
Lauri, atvaino lūdzu, tehnisks jautājums būs. Jāni, mikrofons čarkst Laurim. Ja?
Čarkst mikrofons.
Andis Astrātavs. Arī tev čērks.
Nečērks, tev nečērks. Šobrīd mums ir problēma ar šo investīciju projektu, jo iepirkumā uzvarējušie pretendenti abi divi atteicās slēgt līgumus par nosolītajām cenām. Ja vajadzīga ir sīkāka informācija, tad droši vien tā ir jāgatavo uz vai no komiteju informatīvā daļā vai domas sēdi. Bija, bet atsaukts.
Mums bija noteiktā laikā jāslēdz līgums. Lauris, lūdzu. Tā informācija tiek gatavot jau. Tā, vai kolēģiem vēl ir jautājumi tieši par lēmumu projektu? Aldis Pinkens.
Paldies par skaņu. Man jautājums saistībā ar, pa cik, kā es teicu, bija iespēja iepazīties ar sākotnēji sagatavoto lēmumu projektu šajā jautājumā par dzīvokļu statusu piešķiršanu. Tajā bija minēts, ka potenciālais pašvaldības darbinieks speciālists ir iepazinies, viņam ir piedāvāts un viņš jau ir iepazinies ar šo te dzīvokli un piekrīt viņu saņemt. Tajā šajā brīdī es atgādinu, ka statusu viņam nav. Vai var paskaidrot komisiju, kādā secībā tad tiek īstenot šī te dzīvokļa piešķiršanas kārtība speciālistiem, jo, cik es zinu, pašvaldība vispirms nosaka status un pēc tam lēmi par kādu nebūt speciālista, teiksim, izmitināšanu vai izlīguma slēgšanu, jo pašvaldība šo statusu piešķir nevis tāpēc, ka kāds tukšs dzīvoklis un speciālists tam piekrīt, bet pašvaldība šo statusu piešķir nu, tāpēc, ka viņi atzīst par nepieciešamu kādā konkrētā teritorijā nodrošināt dzīvokli speciālisti. Kā komisija šo darbu dara?
Jolanta Ivanova, lūdzu.
Jā, tad sākumā tiek saņemts, komisija saņem speciālistu iesniegumu un darba devēja pieprasījumu saistībā ar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tad komisija izskata šos visus iesniegtos dokumentus saskaņā ar saistošiem noteikumiem, kādā tiek sniegta palīdzība kvalificētiem speciālistiem. Tad nākamā secība ir tā, ka pieņem attiecīgu lēmumu uzņemt palīdzības reģistrā vai tomēr atteikt, ja šis speciālists neatbilst saistošiem noteikumiem. Un tad tiek izskatīts dzīvokļa piedāvājums, ko var piedāvāt šim speciālistam. Tad šis cilvēks apskatās, speciālists apskatās šo dzīvojamo platību, iepazīstās ar šo tehnisko stāvokli, kā arī šiem maksājuma apmēriem, un attiecīgi sniedz savu priekšlikumu, kad jā vai nē. Un tad tiek virzīts lēmuma projekts par šo statusu uzlikšanu, jo kā mums līdz šim pieredze arī rādījusi, mums ir jābūt arī gataviem palīdzēt cilvēkiem, kam jāsniedz palīdzību primāri, attiecīgi ugunsgrēku gadījumos un dažādu citu stihiju nelaimēs kā tādās. Tāpēc mēs neliekam uz priekšu šos statusus, bet tad, kad mums ir šie konkrētie speciālisti, mēs izskatām variantu, ko mēs varam piedāvāt attiecīgi, un tad arī virzam šo jautājumu tālāk.
Paldies, vēl jautājumi. Aldis Pinkens.
Bet tas īsti, manuprāt, neatbilst nu, nevienam no kaut kāda plāna dokumentiem, ja mēs statusu uzliekam virsū un ņemam nost pēc tā mirkļa vajadzības. Šāds ir tas veids, kā mēs iegūstam zināšanas par to, kurā teritorijā mums ir kādām personu grupām jāsniedz palīdzību, nevis sagatavojamies šādam. Varbūt šis dzīvoklis bija atsevināšanai nododams, nevis speciālistam izīrējums. Kā tā vērtēšana notiek īsti?
Visi dzīvokļi, kas tiek piedāvāti saistībā ar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ir izvērtēti un ir nonācis pie secinājuma, ka viņi paliek pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Mēs nepiedāvājam dzīvokļus, ko mēs zinām, ka viņi tiks rosināt uz šo atsevināšanu nodošanu.
Paldies!
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 7 balsīm pašas lēmums ir pieņemts. Es atvainojos 17. 17 balsīm šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, kurš arī ir šīs domas sēdes noslēdzošais par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas status noteikšanu. Turpina Gita Strazdiņa.
Talsnova dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu numuru 465, ar kur speciālistam piedāvāts pašvaldībai piedarošais dzīvoklis numuru 23 Dzintaru ielā 10, Mērsragā, Mērsraga pagastā Talsu novadām. Minētā dzīvojamā telpa nav piemērota, lai sniegtu palīdzību personām, kurām noteikti trūcīgas vai maz nodrošinātas personas status. Un komisija lūdz Talsnova domē noteikti Talsnova pašvaldībā piedarošiem dzīvokļu numuru 23 Dzimto ielā 10 Mērsragā Mērsraga pagastā Talsu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Noklausoties informāciju par dzīvokli Talsos, man ir tieši tāds pats jautājums par šo dzīvokli Mērsragā, jo es iespējams pieļauju, ka Mērsragā šīs izmaksas ir atšķirīgas no izmaksām Talsu pilsētā. Kas šeit bija par iemesliem konstatēt, ka dzīvojamā telpa nav piemērota, lai sniegtu palīdzību personām, kurām noteikti trūcīgs mazmaržas personas status?
Nu, arī viens no ir šīs labiekārtotība, tātad labiekārtos divi starp dzīvoklis. Ar tomēr izmaksas arī pietiekam augstas ir.
Bet precizējot, kāds ir šīs izmaksas? Nu tā, lai zinātu nākamajās reizēs.
Jo piedāvājot, mēs viņas, protams, iekļaujam lēmumu projektā.
Man būtu priekšlikums, varbūt, ka Jolanta Ivanova var atbildēt par šīm izmaksām.
Vai tās apskatīšos? Dotajā brīdī konkrētu maksājumu apmēru es nevarēšu jums atbildēt, jo man nevar šo dokumentu vaļā, bet papildus ko par šo platību es arī varu norādīt, ka mēs arī pagastā mums nav rindā cilvēkus palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tikai šī persona.
Paldies, jā, paldies par šo informāciju.
Es varu sagatavot un nosūtīt jums ēpastā, man vienkārši dokumentu dotajā brīdī nevar vaļā, man jāatvienojās.
Nosūtīt noteikti to varētu, bet nu, šis ir arguments, kāpēc šim dzīvoklim jānosaka speciālistam izīrējumu dzīvokļa status un nevis, piemēram, kādam citām palīdzības sniegšanas reizēm. Jo tajā brīdī, kad viņš ir speciālista dzīvoklis, viņš, protams, nav nekam citam paredzēts. Un šis ir arguments, vienkārši apgalvojums, minētā telpa nav piemērota. Nu, ja jūs tā secinājāt, droši vien, ka jūs apsvērāt iespēju to, ka tāpat kā Talsos, jums bija zināmas tās izmaksas. Nebūtu jau slikti viņas uzzināt.
Mēs izskatījām šīs izmaksas, kā arī šo rindu, kas ir šajā konkrētajā arī mēsargā un attiecīgi šādi bija šie secinājumi. Ņemot arī šī darba devējā pieprasījumu lūgumu pēc šī atbalsta šim speciālistam.
Nu labi, paldies šobrīd, bet noteikti tad lūgums sagatavot šo vismaz divu dzīvokļu šīs izmaksas, kuras jūs ņēmāt vērā, spriežot par to, vai tās ir lielas vai nelielas.
Jā? Es sagatavu jūs. Jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Mēs uzsākam balsošanu. Vai lūdzu visiem deputātiem ir izdevies nobalsot? Gaidis. Paldies, balsojums tiek slēgts. Visiem 17 deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šīs dienas domas sēdes visus darba kārtības jautājumus. Paldies visiem par darbu un tiekamies komitejās.